Laugardagurinn 21. september. Það er bikardagur í dag. Víkingur og Káa mætast í úrslitaleik mjólkur bikars Karla klukkan 4 á Laugardalsvelli og svo núna klukkan 1 þá er undanúrslitin í fótbolti.net bikarnum, KFA Tindastóll á Reyðafirði og Selfossi þá taka heimamenn á móti Árbæn þar sem í boði er sæti í einum skemmtilegasta leik ásins úrslitaleiknum á Laugardalsvelli sem verður föstudagskvöldið næsta undir flóðljósun. Hvorki meir enni minna. Elva Geir og Tómas Þór með ykkur, við erum að fylgjast með hátæðisleiknum í enska boltanum, þar sem að Nikolas Jackson er búin að skora tvívegis fyrir Chelsea á móti vestan, 2-0 fyrir Chelsea í þeimleik hálftími búinn. Og hvað voru vestamenn að kalla til vítið, hvað var í gangi þarna?
Já, Crescencio Somerville var svona að því virtist refið niður í teknum og eins og Mo Salah myndi segja að hann vildi fá penalti, penalti! Dómarinn dæmdi ekki þegar skoðu þetta í var og þess að eru í svona mikilli svona, hvað kallast þetta?
Mótmæli, heitir það?
Nei, þeir eru að reyna semst, að fækka vítaspinnum í Premier League, sko. Þannig að þetta hefði hæglega geta verið víti. En það sem hann dæmdi þetta ekki á vellinum, þá var það látið standa.
Var þetta að sparka fast til að fá við víti í Premier League í dag?
Já, þetta var þetta rífa. Að rífi treyjun á hann.
Og að vera að rífa. Þarna, ég kíkti á okkar menn í Ölveri, hérna rétt fyrir þátt og fekk mér eitt kaffibolla. Þar voru káfa með mættir. Þú voru mættir bara upp úr 11, sko. Bara byrja þér.
Ok.
Vel gert.
Og er hérna, hefur þeir eitthvað að hlaupinna og vera með þessin?
Já, spurning.
Spurning hvort að, hvað var það sem kláraðist til að hérna afskaplega lítill kjarni víkinga misti vitið hérna fyrir tveimur árum?
Já, ég er mæsturinn, hefði ekki.
Nei, það var eitthvað annað að finna það, tequila eða
eitthvað. Ah, ok.
En það, þú veist, fór náttúrulega allt í skrúfuna.
Já, það var allt ruglað. Heyrðu það að norðan, Sæpi Stænka er mættur í bæinn, það er bæjarferð, velkominn.
Og takk fyrir það.
Hvernig var heiðin?
Heyrðu, hún var bara fín, sko, smá þoka.
Já, smá þoka, en þetta var, heyrðu þeirra, rangstæða.
Þetta er ekki nógu merkjur leikur til þess að vera trufla umræður.
Nei, það er alveg rétt, sko, reynum að halda einbeitingu þetta. Þarna, já, þú ert mættur á norðan, það er þessi byggarústaleikur, hvernig heldur hann fari, stengi?
Vá, wow, strax!
Það er búin beint þarna, já.
Já.
Ég held að það fari í extra time. Ég er búin að vera fram og tilbaka með þetta og hugsa hvernig á káa einhvern chance í Víking. En svo held ég er muni, hérna, ná extra góður framistu, liggja tilbaka, kantir að ná einu inn og það muni fleita þeim í hérna framlíku, hvað sem Víkinga klára þetta.
Hvernig er samt verandi Þórari? Það er endar það sem að Þórsarar heita í Vestmannheim, sko. Þetta eru upplýsingar. Að hérna, heldurðu með Víkinga því að hata Káa eða heldurðu með Káa fyrir Norðurland?
Ég held með Víkingi af því að ég hata Káa eins og þú segir.
Það er ekki flóklæri það. Það er lögregluvarstjórinn Pétur Guðmundsson sem er að fara að dæma hann að leik. Hann dæmdi með 2019 þegar bikarvegferðin hófst hjá Víking.
Heldur betur og FH-ingar hafa heldur betur gleymt því að ég fyrir ekki.
Já, það mikil fyrirgjarnig þar, sko.
Já, þegar að annar reyndar núverandi dómari sem við munum koma mikið að hér og eftir, hérna, treyði Víkingi sigurinn með góðri hendi, Þórður Þorsteinn Þórðarsson.
Já.
Greip boltaninn í teg og svo rak Pétur Guðmundsson nafna sinn Veiðarsson réttilega út af þegar hann traðkaði á einu vingnum.
Þeir voru, hvað, þeir voru pirraðir út af þessu rauðaspeldi?
Víti var 100%
víti, hann
alltaf greip boltan, sko. En það var rauðaspeldið sem að hérna, var nú að pirraða.
Svo ég fók að segja klára Elvar, það því að Tóm elskar að tala.
Þá líka minn þáttur, sko.
Þá get ég náttúrulega
ég sjálfsög... ekki að það verið bóði, sko.
Nei, ég bauð mér sjálfur rauninni. Þá get ég alveg samklast káminu með vinna, skilur, en ég held með Víkingi, svo það sé alveg tekið fram.
Já, já, það tekið fram. Káminu að hitta upp á Ölver í dag og Víkingarnir, þeir eru heima hjá sér í fósfóðinu með uppbytun.
Alltaf ykkur döfursins fjölskyldu skemmtun, allt getur í börnin.
Andlitsmálun, hoppukastalar, ekki húpa búpa, satt.
Þeir vera ekki komni til að klúpa.
Áður auglýst dagskrá sem var stóði hvað, var 20 mínútur eða
eitthvað.
Áður en hann var breytt, sko. Eyþór Völler sagði það í viðtali að hann hafði séð það að já, þetta var ekki málið, þetta var ekki sniðugt.
En bókaði þessi samt.
Já.
Sá hann það bara sjálfur að þetta var ekki sniðugt eða? Yeah. Var ekki bara nóa mönnum sem sögðu það við hann, þetta var ekki sniðugt.
Já. Það er bara sirkabótt nákvæmlega það sem að gerist og bara ef ekki að láta þar við kjört liggja það sem að hann að verður náttúrulega hætta að verðum að stoppa í einu að bannað mátt getur mátt sko svona hægraða sannleikanum eða ekki segja neitt eða svara ekki, ekki ljúga. Ekki ljúga ef blaðamaður hringir í því.
Meira kannski að hafa einhver sannleikans á eftir.
Eða bara núna.
Eða það farið það?
Þeir eru kannski bara beint í aðtöki sem að flestir eru að tala um þú farið hann að gullspjald í leiknum og, og ert á, í, á leiðin í banni í ústildarleiknum og
það
er ekki gerðin KST sem er ekki sérlega smiðan. Það er svo annars farið svo annars spjald hann að segna og ert á komin í leikbanna í undrústildarleiknum. Hvað gerist annað í lokin?
Ég bara, þú veist, að ég skilur, klúðra þessu víti og er bara pyrraður skilur, bara missi hausinn, hana þú veist, þetta er ekki flóknir annað skilur
Þú vissir ekki af þessu reglugerð, þú varst ekki að reyna að fá annað gult spjald viljandi?
Nei, ég vissi ekki af þessu sko
Þú skorað gott mark
Hvort að þetta ljúga eða hagra sannleikanum
Þetta er lígi
þetta er lígi
Þetta er hrein og bein lígi hjá annars einum besta leikmanni lengi deildarinnar og ein, bara hetju leiksi sem mörgu leiti Elmar Einarsson Kokits Þetta er pjúra lígi
Já, það er bara þannig
Sérstaklega sem að þjálfarinn hans náttúrulega bara hóaði í hann og var svona að segja honum að gera þetta sko. Þannig að hérna Ef þú ert að gera þetta áhverjum ekki að bara standa með þessu sko En þá er alltaf reyndar, kannski verður hann að ljúga Því að ef hann viðurkennir þetta, þá geta hann actually farið í aukaleikibann Þú veist, þá er þetta að taka þetta upp og þá er svo sem þetta fáránlega athæfi hans hérna, sem hann samt eiginlega þurfti að gera og reglurnar bjóða upp á þetta Þá að það geta svo sem hérna, orðið til þess að hann hefði farið í bann í hinuleiknum
Er það þannig? Þú veist, er hægt að dæma bara öðruvísi ef hann gerir eitthvað viljandi?
Já sko, ég talaði við núna í vikunni við, af því að ég er ekki búin að sofa eftir Damien Movinovits ekki af því að ég er eitthvað pyrröndi Damien Movinovits heldur framistu dómarast í þeimleik að vera ekki meðvitaðari hérna, og þetta tengist ekki því að þá er hann í banni á múti víkingi með þetta bara svo pyrringum minn er alfarið að dómarun Damir skilji 100% hann er hvort sem er meittur að hverju ekki að taka út banni næsta leik ég menna það eru 5 ótrúlega mikilvæga leikir eftir Íslandsmeistaratitlin, hann er þarna sjálfsagt að gera þetta Þessi ágæti dómari einn á okkar færustu mönnum gegnum tíðina ég spurði hann út bara, segjum hvað hefði þú gert að því að mér fannst að fána mitt hann sagði bara herðu, að því að þetta byrjaði alltaf varamannabekknum þannig var alltaf hérna eitthvað að sprellast þegar hann var eitthvað að sprellast þar hann dæmið á hann að kemur síðan inn á hann hefði bara ekki farið strax að bekknum þetta var líka svona hann var alltaf lítið eftir á mótinu, hann er strax bara fyrir leikinn farið skoða hver eru á guluspjaldi hérna. Hvaða lykilmenn eru þú veist, hérna, á guluspjaldi og hvar gætu ykkur mögulegt svona komið mm-hmm. Þetta heitir undirbúningu fyrir leik Svo byrja náttúrulega þessi, hérna, þetta leikrið strax á hliðlinni Þá sagði þessi dómar við mig Ég hef bara farið strax á hliðlinni Sagt við Halldór Árnason Þessi maður fær ekki guluspjald fyrir raskat í þessum leik Nefn hann alltaf sálsögur farið vel yfir strikið og þá fær hann beint rautt Eða þó að þú þá, Halldór Árnason, fær beint rautt spjald og þið verið tilkynntið til knattspyrnu sambands Íslands fyrir að reyna að svindla á leiknum og nú ráðið þið bara hvað þið gerið hann er bara slökkt á þessu bulli strax dómari þar gerir þetta ekki og að Þórður Þorsteinn Þórðarson sem að dæmdi hennar leik annars upp á 9,9 hafi gefið honum gult spjald í lokin ég var brjálaður að láta hann komast upp með þetta hann er búinn að flauta af og pottet línuvörur sem hefði ekki hugmynd hvað var að gerast í þessum leik hana
Þetta var svona við lokaflötið, var hann búin að flöta
Búin að flöta, hann var sko, þetta var 20 sekundum eftir lokaflötið
Svo langt sér eftir, þá keirir hann leikmann fjölnis niður
Nei, ég talaði gulaspjaldi, sorry
Já, gulaspjaldi fyrir á loft
Já, já. Brotið var bara um leið
Já, brotið var bara um leið og lokaflötið var
Já, í rauninu voru sko, það er svona sekundu fyrir Hann keirir í baki á honum, Þórður er alltaf að horfa á teginna sem að boltinn er Hann flautar Gott lokaflöt Ég finn lokaflöt
Jú, mjög, ágætt
Ok, heiðalur, fíla Að hérna, ég get alveg gert betur hann, ég held að hann sjá þetta ekki, skilur við Hann flautar af, sér hérna, fjölinnsmaður liggjandi Og það náttúrulega verður uppi í hérna, fóturum fit Aðstóðdómarin sem greinlega veit ekkert hvað er að gera Segir, herra, hann kerra henni í bakkjánum og rákjánum Goldspjald
En af hverju veit aðstóðdómar að ekki Nú er við magga allan tíman, við bekkin Þetta er alveg farulega
Do your job og, Ok, ég segi það og þá er náttúrulega hans að láta hann vita En þetta er, þú veist Velgert Elmar að hafa náðu þessu þráttur náttúrulega síðustu tíminnar í þessu leik eftir að hann byrjaði að reyna að fá sér guldspjald er eitt að finna sér sé því að hann náttúrulega vissi ekki bara í hvað hennan heim í annan sko.
Ég ætla að segja erfitt fyrir þú veist drungu fótboltamaður sem er bara allt sér slípun að vera að spila fótbolta og eitthvað og allt í einu er að koma með eitthvað skipun sem hann hefur aldrei fengið áður þú átt að fá guldspjald
Já, nei, inn á vellinum er hann vanalega með þá skipun að sóla hinn fótboltakallinn gefa fyrir
eða skora sem hann gerði allt í þessum leik. Mm-hmm. Hann skoraði gott mark, hann alltaf átti spreð, það var alltaf að finnast hann var þegar voru komnir henni 2-1 og hann var aldrei nálægt boltanum í einu en einu til þess að fá guldspjald. Svo allt í einu færa hann óvart boltan hann, hvað var ekki, þegar viðst ég aðdraðan það vítaspjarnar. Mm-hmm. Og ég var bara að pæla að hverju tekur hann ekki bara upp með höndunum eða eitthvað, sparkar hann bara í burtu, kannski aðeins og augljóst. Mm-hmm. Í staðinn fer hann bara okkur Maradona sprett fram öllin, sólar einhverja þrjá fjölnismenni bara, þú veist, fannir að svima hennar að pakka þessum mikið saman, víti. Hann auðvitað tekur á og síðan að fara úr ofan.
En svo allir bara stuðnum, eða stór hluti stuðnum sem hann aftur þetta bara kallaði úr á ofan.
Já, já, bara. En þegar við byrjaði að hugsa fagnið, áður nú skýtur boltanum, minna Mark var þetta léttilega. Þannig að þetta var... En eins og þetta er alveg rétt í það sem þú segir alveg, því að bara allan sína hunds og kattatíð hefur hann bara farið inn á öllin til þess að reyna að gera sitt besta og koma fótboltanum í markið. Svo allt í þannig þarna átti hann að fá guldspjald. Hann vissi ekki hvað hann átti að gera.
Nei, í hvort fótan þetta stíga, hann var bara úr sambandi í leiknum.
Algjörlega.
Var oft svona horfand á bekkinn eitthvað, þú veist.
Nei, og hann var bara svo lélegur í þessu að meira sig að þeirra bolta var aukaspirna hann rétt hjá honum og allir í stúkunni bara eitthvað Stattu fyrir þessu. Það horfði hann bara upp í loftið og maður sá Magga bara grípum höfuð sér, bara fáðu guldspjald.
Bara fyrir það sem bara hlusta og er ekki alveg að kveikja nákvæmlega hvað reglan var, þá var það bara basically þannig að Elmar fékk guldspjaldi fyrir dífu í fyrirháleik. Mm-hmm. Og guldspjald hefði gert það verkum, hann hefði verið dæmdur í bann eftir að aga nefndin fundar á þriðjudaginn.
Hann er að spila undanústaleikir á mánudagskvöldið, eða mánudaginn fyrir gjöf.
Já, og verið í banni síðan á Laugardalsvelli í úrslitaleiknum, ef afturölding kemist þangað. Þannig
að afturölding þurfti svolítið að taka ákvörunum, viljum við hafa hann í undanústaleiknum eða úrslitaleiknum.
Já, rautt spjald því þeir bara sjálfkrafa bann í næsta leik.
Já.
Og það þarf ekki daga nefnd að funda, ef þú fær rautt þá er bara bann í næsta leik. Þá tekur hann út náttúrulega í sem leik á mánudaginn, spilar hins vegar á Laugardalsvelli.
En svo spyr ég líka með þetta gulaspjald sem hann fær. Boltinn er 50 metra í burtu. Reynir Haraldsson er gjörsamlega einn og óvaldaður, snýr baki í hann, hann veit ekkert og Elmar Kári kemur aftan á honum og setur olnbogann í bakið á honum og tjekkar hann í jörðina.
Rutt.
Er þetta ekki rautt spjald? Það er eiginlega sko það sem er með sko aðstoðardómarinn býta höfuð á skömminni, ekki bara láta hann þú veist komast upp með þetta og þá að vinna þetta leikrit, það sem er afturhalding bara klálega vann, þeir unnu leikinn 3-1. Mm-hmm. Og hérna Elmar Kári verið með í úrslitaleiknum.
En er þetta ekki sama niðurstaða? Bara eitt leikur í bann?
Jú.
Nei, ég er að hugsa bara að þú veist tvo.
Já, þú minnar.
Ef þú gefur beint rautt spjald, þá getur þú gefið auka skýrslu með ofbeldisfullar hegðun.
Það er sér sagt.
Og þá getur, en þarna gaf hann annað gula og þar með rautt og þá er ekki sér skýrsla.
Ekki neitt, alls ekki. Og þetta snýst ekki það, ég vilji, þú veist, auðvitað viljum við hafa alla bestu leik með lengi deildarinnar, þetta stefnir vantal í afturhildin Keflavík, drauma, úrslitaleikur, auðvitað vilja allir hafa Elma Káraðnina. En þetta var bara svo mikið leikrit og með eitthvað Þórð Þorsteinn og félagar dæmdu hennar leikvel, það sem er þetta alveg út í hött að láta að komast upp með þetta sko.
Já,
en og líka af því þetta var svona, ef hann hefði bara stigið fyrir boltan eða farið úr treyjunni, fæn. Mm. Þá bara eru reglunar og síðan alltaf þurfa þá að fara í reglunar. Sama dæmi fyrra. Við vorum að horfa úrslitakeppnina núna í bestu með þetta dæmisatvik. Það, það eru bara tveir risastórir ljóskastarar á þetta bull sem er í gangi í báðum deildum fyrir úrslitakeppnina og úrslitakeppnina. Eða þess
að
tvískipt.
Finnst þér að það nulla,
ekki nulla
í deildinni?
Nulla og tvö gullspjöld, já.
Já, í bestu deildinni líka?
Já.
Já, ok. Ég er ekki maður að pæla í þessu. Bara, það er svo margir leikir, eitthvað. Mm.
Ég myndi, þú veist, bara, mér finnst þetta að vera annað mót og ég myndi þess að 0 og 2 í bann.
Já, fín hugmynd. En það er allavega alveg augljóst og ég held að segja enginn sem mótmæla því að þetta er allavega að gera í umspili lengju til þarna.
Já, það er bara þrý leikir. Já. Þú vilt hafa allavega með, þú vilt hafa þetta fair.
Bara eins og þetta gert í Champions League.
Nákvæmlega.
Þetta gert þannig í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Og nægilega leiðilur var úrslitaleikurinn á Laugardalsvelli í fyrra. Veist, eins og þú segir, Elmar er eitt besti leikmaður lengjudeildarinnar, hann er eitt skemmtilegasti leikmaður lengjudeildarinnar.
Hann er sá skemmtilegasti sko.
Þennan leikmann viljum við hafa inn á Laugardalsvelli
100%.
Já, já, en þessi ákvörun hjá Magga, þú veist, erfið ákvörun að taka og leiðilega ákvörun að taka, skilur við, einvíð er ekki búið.
Já, aftur, þú veist, aftur, í 3-1 var þetta, en þetta sé vítast.
Fyrst þetta vera búið, 3-1?
Já, já.
Heldur að Fjölnir ekki sjans að vinna 2-0 á heima, ætlum að aftur að
tegja ekki break.
Eins og þeir gerðu í deildinni fyrir nokkrum dögum síðan.
Ekki sjans.
Sko, ég er á því að þeir eru alveg sjans.
Þetta er að sjans. Já. Þetta er fótbolti, Ísland vann England, ég veit að þess, en nú er ég bara að segja að
og Fjölnir vann aftur að tegja 2-0 í lok deildarinn.
Við vorum að horfa á sama leikinn eða ekki. Þeir eru eitthvað lélegasta sóknarlið sem ég sé.
Þetta er sama lið vann afturhaldingu 2-0 sem ég endur takið það. Í gríðala mikilvæg
leik. Við vorum að horfa á leikinn í fyrradag sko. Við erum ekki að tala um leik sem fór fram í, þú veist, fyrir tveim vikum.
þeir gátu, sástu hvað þeir voru lélegi
framúr? Þú veist með það að sami leikmann og bara vann afturheldingu 2-0 fyrir tveimur vikum, eigi ekki sjens á að vinna aftur 2-0?
Aftur, að sjálfsög er sjens eða skora að 40 metra færi sláin inn.
Já, en leikur sem við vorum að horfa á er ekki sami leikur og verður í gráði.
Með það sóknarleiki sem ég sá þarna hjá þessu liði, þá get ég ekki séð hvernig þeir ætla að skora tveimur mörgum fleiri heldur en afturhilding.
Það er alltaf heimin og hafsamt á afturhildingu á grasi og gervigrasi.
Er það?
Já, það er alveg klart.
Ok, já. Ég hérna, auðvitað er þetta séns, en mér finnst þetta hérna 3-1 var þetta, sko, en þessi markvarsla hjá honum stráki í markinu sem hann heitir
Halldór.
Halldór,
já.
Hún gæti auðvitað verið hjúts.
Já, já. Ég hérna,
en sástu samt frammistöðu Fjölnis á síðustu þriðungi vallarins?
Já.
Þetta var sjokkerandi dæmis.
Af því sögðu vann Fjölnir báða deildarleikin á móti afturhalding. Ég er ekki að segja, ég held að afturhalding vinni þennan leik. Mér finnst afturhalding betra liðið þessum leik og ég vona frekar að afturhalding færi úrslitaleikin einfaldlega því það er miklu meiri stemmingi kringum afturhaldingu heldur en nokkuð tíma Fjölnir.
Já, sko? Þetta er bara eitthvað nýtt líka, skilur við. Við þekkjum Fjölni alveg, búna, þeir eru búin að vera með okkur efstu deildu og við bara frá 2008.
Já, já, það voru miklu fleiri afturhaldingamenn á þessum leik heldur en
Fjölnismenn.
Maggi verið að taka mikinn séns með þessu, með þessu skipun. Hann eru þetta að taka séns og spjótin munu beina staðanum með að þeir klúðra þessu í grafóinum á mánudaginn. Og þú veist, að sjálfsögur getur Úlli nota þetta svona, svona til að...
Já, já.
Og byrjaði á því, sko. Já, já, hann byrjaði á því, fá blóð á tennundar á hinu leikmennum að þeir bara telja þetta sér það mikil forfsatri afturhaldingamenn að þeir bara taka besta leikmanni sem úr leik fyrir þennan leik, sko.
Hvort var annað markið, hérna, þrumuflegurinn eða Elmar? Muna það?
Í...
2-1 markið.
2-1 markið var Elmar.
Það var Elmar, já. Þegar já, einmitt. Það var byrjað í 2-1. Mér fannst það mjög áhugaverð pæling að bara, að því að þú veist, eitt mark í þessu, að sjálfsögur er bara allur heimurinn til þar, 1-0 og framlíking, rautt spjald til að það er vítaspinni keppni, bara, hérna, tveir flotti markverðir skilur allt það. En, hérna, þannig að mér fannst það alveg verulega áhugaverð, en leið og, hérna, klessan komanda frá Melberg, að þá fannst mér þetta bara gefið, þá bara varst að gera, þú gæst ekki fara á Laugardalsvöll með að við framistu afskaplega getulösa framistu afturhaldingar hér fyrir árið síðan án Elmar, sko.
Ef þú veist tveggja marka munur þá kastar þú teiningunum og gerir þetta, sko.
Þú verður ekki.
Já, verður ekki.
En mér fannst áhugavert að þetta byrjaði samt í 2-1. Já, þar hefði Maggi algjörlega geta bara fengið nývana í bakið ef að það hefði klikkað, sko.
Já, já, eins og segir í sem seinna leika mánudaginn sem verður klukkan 15:45 í Grafarvoginum, ef afturhaldingin klúðrast þessu þá þarf Maggi að vera með ansi breitt bak.
Já, hann hefur það. Ég bara þetta verður svo áhugavert. Það sem verður áhugavert við þetta er ef þetta riðlar hversu mikið ætla Maggi að verjast af því hann er ekki með sinn besta sóknarmannina. Skilu, af því að það er engin eins og þetta er alltaf fullt af flottum strákum en það er samt engin eins og Elmar sem getur bara fengið boltan eins og í þessu þriðja markið ef að Fjölnismennir er eitthvað að opna sig sem þeir alltaf þurfa að gera. Þessi sprettur hann í lokin var alltaf trublaður, sko. Hann var alltaf klikkaður, sko. Og þú veist, það er engin annar í afturhaldingarleginu sem gerir þetta, þú séu alveg, þetta er flott stráka, sko.
Nei, þetta fer við miklu meiri djöfla gang bara og langur og elta, sko. Já. Þetta verður svolítið þannig.
En, var Jökull með í Grái?
Nei. Nei, það er leikur sem hann missir af. Já, það var náttúrulega fæðingadeildri.
Já, það er náttúrulega reynda leikbreyti, sko. Af því að þeir eru byrjað að dæla hafnin að þá verður Jökullin logar í essinu sinni, sko. Þetta er náttúrulega allt annað dæmi.
Ég sá Jökul spila í sumar. Hann náttúrulega samkjaftar allan leikinn. Það er náttúrulega, þú veist, hann heldur mönnum alveg tánum þannig. Ég held samt, þegar ég horfði á það í það skiptið, hugsaði, fá þér ekkert leið á þessu? Hann bara gjörsala talar út í eitt.
Sástu einhvern veginn Brendan Muhammad spila fótbolta? Markmannstjálfari vestra.
Já.
Það er það besta, það er best show on earth. Manstu þurfi fórum á Þór Þorláksöfleikinn.
Gleymist ekki.
Það var unreal stuff, sko.
Það var bara uppistand,
svona. Uppistand í 90 mínútur, sko. En þetta er alveg rétt hjá þér. En það sem ég veist hérna, gott hjá Magga. Og ég veit í hvort við höfum eitthvað mann rættum ynda með, hérna, með komu Jökuls. Hefum það verið algjör hérna, game changer og markvarslan hann undir lok. Var það í 20 umferði eitthvað. Bjargaði bara, þú veist, er unnu eitthvað 1-0 heima öllu og hann átti bara Markuslu ársins á 50 myndu uppbóta tíma eða eitthvað fyrir utan hvað hann gefa þeim að hann er ekkit á pínan til þess að vera að spila út, sko.
Nei.
Að því að Andri sinir að þeir taka meira kannski bekkin flestir en það eru svona 98% af fótboltamönnum sem spilaði í efstu tveimur deildunum betri að þeir í löpunum og Maggi bara svona ekkit mál við bara vinnum með það sem við höfum og leifum bara Jökli að njóta sín sem markurinn sem hann er. Og ég held að hann, ég held að Jökull Andrésson verði á endanum maðurinn sem að kemur við um á Laugardalsvöllin.
Og svo verður bara fróðlegt að sjá að komast á Laugardalsvöllin, hvort að þú veist hvernig það verða. Þeir fóru náttúrulega mikið svona út úr sínu munstri í fyrra, fengu gagnrýni fyrir það, en þeir búa þessari reynslu að þeir fóru bara Laugardalsvöllin í fyrra.
Já. Þannig að ég held að þetta gæti orðið bara, ef þetta verður aftur Keflavík, gæti orðið one for the ages, sko. Þegar Keflavík er alveg að sækja og skora, sko. Þeir eru strákar sem að þorlega skjóta á markið og er að skora svolítið í leikjum, en alltaf með hérna nýja svildkall og svona og Sigfjúson alltaf að dæla inn líka. Þannig að ég er sammálaðið með leiðið gagnvart hérna stórvinum og fyrst, við erum alltaf mennirni sem að alltaf svolítið eins og bara bjuggu svolítið til umgjörina alltaf í grafið á sínum tíma. Þeir voru alltaf í góðu sambandi við okkur, byggðu pallinn og komu með vangina og svona, og okkur þykir mjög vænt um ekstra völlin. En aftur er þín kefla ekki að sandleikur sko.
Aron Jóhansson sko á fyrsta marki í þessum leik í Mósesbænum, hann er náttúrulega líka búin að vera gjössalega frábær og ríkala upplugt fyrir Magga að fengi hann frá fram.
Ég var besti leikmaður setni hluta Mósins.
Þetta breytti bara afturlending að fá Jökul í markið og Aron hafi kveiknað á hann sko.
Hann búin að vera svolítið á bekknu svona og koma inn og núna er hann bara algjör líkil varna sko.
Varnaleikur Fjölnir samt þarna eftir 70 sekúndur til að lenda undir 1-0.
Úpsa Daisy.
Það var nú, var þetta ekki Austmann hann í herribakurinn með
Já, en svo segir þar, ég held að segja
en, eitt að þetta við varum að hrósa fjölnýslimun líka.
Já.
Spretturinn hjá Júla Júl í aðdraganda marksins.
Já.
Var ég að horfa á Lucio eða? Sáðu þetta? Hann interceptaði boltan bara eftir rétt fyrir fram að depo. Hann sko, hann var búin að lesa sendinguna svona 8 sendinga fram í tíman. Ég horfði á hann, horfa á bara, herri, ok, það er svona 5 sekundur ég verum að fara að skora. Svo beið hann, beið og bara, ef ekki, afstað, bara rauk fram öllin, sólaði einhvern veginn og viktin í sendingun og gæðin sem skoraði síðan. Holy shit, sko.
Hann verður leikmað að káður það ekki, hann lasta það tímabilið.
Já, það ía, það verður heldur bara bidding war.
Já,
það verður hann í haust.
Hann verður að fara í gergaslið. Ekki, hérna, hann, ég held hann endi ekki sem einhver svona skallaturn á grasi sko.
Það fer hann í Vesturbæinn.
Ég er að segja það.
Það er að fá gera
grasi. Þetta geti orðið Óskar Hrafns project bara sem verður að atvinnumanni.
Ég verum að sjá held í samt Fjölni að þeir fara ekki upp, þegar þeir fara ekki upp, það er öllum líkendum að það verður flótti sko úr Grafarvoginum. Ég er nokkuð sem það er, ástandið er ekki gott. Það er kannski, þeir tala alltaf ekki mikið um það sjálfur, en þetta er ekki, hérna, þetta mun ekki ganga svona. Ég geti alveg bara fallið deild á næsta ári, sko.
Hver er?
Fjölnir.
Já, þetta voru mjög
ástandi er það slemt, sko.
Já.
Missið það marga?
Já.
En er þetta ekki of stert?
Uppbylduði stráka, þeir getu haldið svo flóti, sko.
Svo var einhver að benda bara það að Fjölnir bjölið annarsflokks var að spila á sama tíma og þessi leikur var. Þú veist bara að það skrítið andrúrslót, þannig finnst mér einhvern veginn.
Akkur er það ekki fært þess að þeir getur séð þennan leik og vera á staðnum.
Það er með það sem ég er að pæla, það sé bara eitthvað.
En af hverju eru þeir svona, hérna, ég veit ekki á hverju að spyrja þessi því ég hef ekki svarið við þessu, ég bara svona, af hverju er fjárhagsstaðan hjá þessu félagi svona slæm?
Bara illa haldið á hvað segir maður, taumónum bara? Ég meina, ég hef ekki aðra skoðum.
Nei, ég bara svona með svo skrítið því að, hérna, mér finnst ekki eins og þeir séu að eitthvað að spreða í neinum. Og ég horfði líka bara, ég fór að pæla í handboltanum, það er mikið bara svona uppöldu strákum. Hérna,
ég meina þegar að þeir byrjuðu þannig árangur, byrjuðu að komast á úrslitaleikin, þegar þú veist Ási og Gústi voru með þetta og svona, þá var bara, var maður viss um það að þetta er bara næsta stórveldi.
Já, ég er algjörlega, ég meina ég sagði, hérna, þegar þeir komu upp með Ólapalla, þá á, hérna, var ég Edda Sif og Gunnar Jarl sem var þá, hérna, í Pepsi Markum sín tíma, fór hérna á gullöldina eitthvað, og ég sagði bara, þeir eru bara næsta Breiðablik, segir sig sjálft. Ég meina, þeir eru bara, hvað búa margir á Akureyri, 25.000 manns?
Já,
réttur um að 20. Já, það er 26.000 í grafu, þeir eru með eitli, sko.
Já, þetta er bara Hafnarfjörður.
Já, einmitt. Og með, hérna, ungt hverfi og svakalega yngri flokka og bara Íslandsmeistra titla galor, bara nánast á hverju ári að öðrum eða þriðja flokk, svona mjög reglulegar er að bjóða upp á alveg svakalega leikmenn og dæla náttúrulega leikmennum upp, eins og núna, menna, fyrst, þeir skiptu markur á hverju ári, þeir alltaf næst er alltaf betur en hinn. Þannig að ég næ ekki alveg hvað hefur farað að nú skeiðis, en ég sagði, ég man líka að sagði á þessu fundi, ég var að ræða við fjölnismenn þarna eftir á þetta. Það er alltaf búið að vanta þarna eitthvað bara svona yfirmann, tölum þá bara um fótboltan, við styrum um fótboltan, skilu, ég held að myndi bara yfir höfu vanta eitthvað íþróttastjóra
Því heldur hafa hann kannski ekki efnaður með yfirmann knattspyrnumála, handboltamála og körboltamála. En ef við höldum okkur bara við fótboltan, því að það kannski svona er svona krónudrjósnir.
Var ekki Gunnar Már ráðin eitthvað þannig stöðu?
Nei, ég er að tala með eitthvað miklu, þú veist, bara Óli Kristjáns, eitthvað svona bara eitthvað
sem... Það er mjög vont að geta ekki borgað honum samt, sko.
Já, ég er að segja, þú veist, eitthvað staðar ef það, ég bara sem að það væri eitthvað sem þið þyrtu að því að bara félagið enn alltaf bara, veist, ég bara 40 ára gamalt, ég bara frá 70 eitthvað þetta bara pingu, þetta bara baby, sko.
Þau eru kannski betri þetta bara í vetur einhvern tímann að rýna í fjölnismennina betur. Keflvíkingar, þeir eru bara komnir í þannan úrslitaleik, það er bara þetta fullir að það vinna úti velli 4-1 á móti íringum og eiga heimaleikina á morgun sunnudag. Bara pökkuðu þessu saman, voru komin í 3-0 eftir 27 mínútur, Kári Sigfússon, Ásgeir Helgi, Mihal Mladen áttu líka að fá víti þarna í fyrirháleik keflvíkingar. Hákon Dagur svona gefur smá von þarna fyrir íringa. Kári Sigfússon skora síðan aftur og svo kemur þetta rauðaspjald á Axel Inga Jóhannesson. Það sem að hann bara fyrst hrósa aðstoðdómaranum fyrir að hafa spottað þetta. Boltinn víðsfjarri og hann bara kýlir íringin.
Þetta er ótrúlegt að
kýlir hann í magan.
Var þetta sama og Elmar áttu að gera eða bara plain mistan vitið það?
Ég held að plain mist vitið.
Plain mist vitið.
Það var ekkert á gulu spjaldi til þess að þetta var ekkert sama atburðarás.
Nei, hann var ekkert á gulu.
Þannig að bara, og hvað er staðan hann?
Hann er staðan 4-1.
4-1 og bara leikur hann að klárast.
Og hann gerir þetta innan teiks og ég er fara vítaspilni.
Já, já, þess að skaut yfir strákurinn, já.
Þannig að þau geta minga munni 4-2, verið manni fleiri og mögulega komið þessi 4-3 og verum alltaf bara komið leik. Þetta er ekkit eðl og Axel Ingi bara ef Keflavík, eða þú veist, Keflavík er að fara í enn úrslitaleik, hann er í banni í þessum úrslitaleik.
Nei, það er bara eitt leikur í banni fyrir að kýla mann.
Já, það er að vera skýrsla.
Já, ég er að tala um það.
Já.
Þú veist, þetta er ekki, þessu verið ekki vísa til aganendar.
Nei, að þetta var fekk raukt.
Það fekk raukt þarna og dómara leiksins hljóta ekki að gefa skýrslu, hann er að kýla hann ekki bara út hennum boltan, hann heldur bara boltinu komið langt í burtu. Þetta er alltaf auka leikur, bara því miður fyrir Axel Inga, hann er að fara að missa leiknum á Laugardalsvelli.
Þau eru að segja það, mér finnst það mjög líklegt, ég var ekki búin að hugsa svo langt.
Hann er bara bókamál.
Þetta er svo heimskulegt.
Ég er bara að vinna með nýja regluna hjá aganefndinni.
Þú veist, eftir
kýli andlit eitt leikur.
Já, það er að þá fá þér ekki þetta upprunalega bann, sko.
Nei, ég veit það, ég bara var fastur þar.
En þannig bara er vel að fara að skrifa bara ofsafengin hegðun hjá Axel Inga.
Já, hann er þetta er.
Já, en Hákon Dagur klúraði svo vítt og þar meðil og fór þessi von hjá íringum.
Þokkaleg magalending í mjóndinni þarna í síðustu tveimur leikjunum maður.
Já, 3-0 tap og svo 4-1 tap.
Já.
Og þú veist, þeir þurfa að skora 4 mörk núna til að komast áfram á móti Keflavík og það var bara Dalvík Reynir sem skoraði færri mörk heldur en IR í lengjudeildinni í sumar, þannig að þeir þurfa að skora ykkur 13% af öllum heildar markafjölda sínum í suma.
Já, þeir þurfa
í lokaleiknum í Keflavík.
Það sem þú ert að segja, sko, þeir þurfa að skora 4 mörkum meira en Keflavík í leiknum.
Já, já.
Því að þeir eru aldrei að fara að halda hreinu í hérna suðum í sögu, sko. Það er bara ekki að fara að gerast.
Nei, þannig að þetta verður öllu líkindum Keflavík afturelding í úrslitaleik næsta
lögata. Það er líka að fara að gefa okkur, skilur við, hérna, fyrir utan góðan fótboltaleik, ætti að vera
stemning.
2000.
En það þurfa stundum að kepla ykkur að vakna þegar þeir hafa ekkert verið að
nei.
Syngja og tralla og fjölmenn og mikið á völlum.
En sko, þeir elska nú oftast playoffs. Þeir eru nú er mikil playoffs þjóð og þeir eru náttúrulega líka, þú veist, svona, vilja aðeins þekktir fyrir að hafa gaman, sko. Er þetta ekki undir the lights?
Jú,
fjögur er ekki byrjað að rökkva þá.
Jú, er ekki byrjað að rökkva, komið nótt.
Komið nótt þá.
Byrjaði maður núna.
Já, nokkalega. Þannig að þetta verður 4 á laugardaginn, þá verður úrslita leikurinn. Þarna áður en að Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, kemur í hús, hann er væntanlegur hérna eftir smástund gestur þáttarins. Förum aðeins í fréttir og tíðindi, þá er náttúrulega vallarmál Víkings að koma í ljós hvernig þetta verður, hvernig þessu verður háttað með leikina í sambandsdeildinni og þeim, heimaleikina, þeir eru að fara að spila á Kópavogsvelli og það bara í dagspyrtu, UEFA veitti undan þá fyrir því, þannig að þeir eru að fara að hefja hvern leikdag hann í sambandsdeildinni. Það verður snemma 14.30 fyrstu tveir leikirnir, 24. oktober og 7. november og svo klukkan 1. 12. desember þá verður Víkingur Djörgarden allir leikirnir á 50.
En það fagna því að hann, bullunar í Djörgarden hafa ekki ómikinn tíma til að væta kverkar og hérna hlaða nefana.
Er ekki talað um okkur 500 mann sem muni mæta úr frá Svíþjóð, það var þannig.
Shit.
Þetta það sé alveg þokkalegt.
Það verður allan á sjón og spil.
Stunum sem að Víkings, þeir þurfa að fara bara tala við vinnum veitutu sína, hvort að þið fá ekki bara frí þessa þeirra á 50 dagar, sko.
Já, það þýr ekki annað.
Já,
Lugsum hvort að bara víkingar ætti ekki að fara bara í vinnumálastofnun og gefa miða og svona til að fá fólk á völlin í þessum leikjum sko.
Gera hérna eins og gera í, er ekki í Katar eða, þú veist, Dubai. Bara fá hérna
verka fólkið.
Já, senda það bara á völlin.
Já.
Gefa bara treyjur og svo bara þeir, svo segir bara áfram víkingur á svona á 50, 10 og 15 mínútu.
Já, það er alltaf frækvæmdastjóri víkingstæla en það þetta er síðasta undan þá sem að UEFA myndi vita. Þeir voru algjörlega komin með nóg.
Herra, og Einar Jónsson var bara að gefa þetta mótið þessu og fekk líka bara strollun yfir sig.
Já, það var heldur betur umræðið á X-inu í gær.
Já, svakalegt.
Já.
Ættu eitthvað að rýna í þá umræðið, Tom? Nei, ég held að menn hafa bara verið að tala um sig hvort hlutin, sko. En hérna, mér finnst ekkit óeðlilegt að ríkið komi hérna, einu liðið til bjargar með eitthvað. Þú skiptir einhver mál eins og núna er ekki... Núna umræðanum og það er bara einn Evrópudúkur, FH og Valur bæða fyrir Evrópudeldinni í handbolta. Ég sem íþróttamaður myndi ekkit setja fyrir mig að hérna, hvort það væri Reykjavíkurborg eða Reykjavíkurborg og Hafnarfjarðarbær myndu sameinast að leigja einn dúk í þrjá mánuði. Ég myndi ekki fara á Facebook og skrifa eitthvað reiðipistil sko. En ég alltaf íþróttamaður, ég vil að skattfíði mitt fara í eitthvað svona. Hérna, en síðan alltaf örugglega ykkur aðrir sem hafa engan áhuga sem verið trilltir yfir því. En í grunninn snýst alltaf bara um það að það er ekki einn nothæfur fótboltavöllur á Íslandi. Það er alltaf stóra umræðan.
Svo líka punkturinn sem að, þú veist, Einar talaði með svo bara félögin að fara að byggja þetta eitthvað. Þú veist, ekki, þetta ekki vera ríkið að borg, er ekki að skilja það rétt?
Jú. Var hann, mér fannst þér samt alltaf vera að tala um eitthvað hlutin, sko, ég skildi hvaðan hann kom að ríki og borga þetta ekki að...
Hver er það að borga þetta? Er það félögin?
Nei, sko, nú, eins og segi, þetta sé ykkur umræðan. Eins og ég var að skilja Einar, þá vildi hann ekki að Reykjavíkurborg eða Kópavogsbær eða eitthvað, Reykjavíkurborg þá vantilega, því vikingur Reykjavíkurlið, myndi henda 50 milljónum í að gera Kópavogsvöll leikhafan fyrir, í eitthvað smá tíma. En mér fannst Máni og Sævar og þeir skilu vera að benda bara á að klúðrið ennáttúrulega að það sé ekki einn nothæfur völlur.
Svo ég vitni bara beint í Einar hennar, ef félög vilja völl fyrir gróða starfsemina, borga þau sjálf, punktum.
Já, ok, þá ég skilu þetta kolum. Það er mjög spes.
Mjög spes, það sem að öll mannvirkin og lóðirnar eru í eigu borgarinnar.
Já, Máni bent honum á það.
Já, það er ekki félögur sem eiga þetta, sko. Nei.
Þannig að víkingur ætti er að kaupa flóðlust. Er það sem menn er að segja?
Já.
Ok.
Já, og bara kaupa stúku.
Að þeir fá 500 milljónir og þá bara eiga 50 af því að fara í að fá tímabundi flóðlust.
Það mættar að þá helst 200 bara þess að eiga flóðlustin.
Já, ef þú ætlar að fara aftur. Eða að kaupa þau til að geta leikt þau í næsta liði, skilur.
Já, mjög gott.
En í grunninn ef að væri, eins og þú veist, á næsta ári ætti þetta verið lagi. Jón Rúnar verður búin að leggja hybrid, laga flóðljósin þannig að þú veist, ef að hvað sem verður blikar að víkingar á næsta ári, vonandi verður íslast lið, reglulega á þessum stað að þá verður þetta bara lögutasvöllur og við þurfum ekki að eyða ykkur þremu vikum í að skrifa 40 fréttir hvort að liði að fara til færi að Danmörkur að kópa óks.
Rétt. Það er alltaf komin niðurstaða í þetta.
Og þeir eru heima, það er þú vel.
Já, það er alltaf, var alltaf drauma niðurstaðan að þetta yrði svona lendingin. Engi þyrfti að borga og bara spila í hátíðinu.
Sjálfsögðu. Ég hefði bara viljað að þeir eru að fara ennþá lengra og fyrst að UEFA var að slaka á klóni. Alveg þeir eru voru að fara að segja já, að rífa þá að þeim hendina. En bara hamingjan í hátíðinu.
Það er pallar þetta hínu með. Draga þetta enn frekar á lági.
Já,
við skulum skoða það. Er það leikið í bestu deildinu helgina og það er að byrja hérna tvískiptingin. Í efri hluta deildarinnar þá er Breiðablik að fara að mæta ía á mánudagskvöldið og á sama tíma er Valur Stjarnan. Efri hlutin byrjar á mánudagskvöldið og síðan á miðvikudagskvöldið er Víkingur FF, þar sem að Víkingarnir náttúrulega fara að spila þarna í bikar úrslitunum í dag. Hins vegar byrjar neðri hluti bestu deildarinnar á morgun og þar erum við að tala KR Vestri, heldur betur mikilvægur leikur.
Wow, það er smakkalegur leikur strax í byrjun.
Á morgun og engin Aron Sigurðarson með KR, hann er í banni og William Eskelínen, markvörður Vestra. Hann er einnig í banni, hver er í markinu þá á Vestra?
Heitir ekki eitthvað Benjamin eitthvað sem það fengið klukkanum, ég bara er ekki með fullt nafn ánum. Sko.
Eitthvað Dani?
Fengið hann í klukkanu þegar Marvin ákvað að fara, þannig
Fram
fylgir Þarna hefur vilja verið með Eskilin
Klárlega sko, Káringar hefur verið með Aron Sigurðsson.
Æ, segir þú veist, Vestir alltaf að vinna eitthvað svona sjokkrandi útileik, hann getur það verið.
Er hann satt komið með fjögur gulspjöld?
Já.
Fekk fjórða gula spjaldið sitt þegar hann braut af sér á móti Stjörnunni og fekk á sig vítaspyrnuna sem var Stjarnan skoraði sem sigurmarkið úr.
Já, hann fekk gult spjald fyrir það, já, mjög eðlilegt.
Það er bara svoleiðis. Herðu, Fram er að fara að mæta Fylki á Lambhagavellinum og svo á miðvikudaginn er Káa að fara að keppa móti Háka og sá leikur klukkan 16:15. Væntanlega út að ferða til hún því að þeir eru alveg með flóðljós á vellinum eða ekki.
Hver er Káman?
Stanka veit það ekki, það þarf að búa þarna.
Hann er bara að koma einn efinn til mín, það er að koma gestur.
Það er að koma gestur nefnilega sko.
Það er að koma gestur.
Það er að koma gestur, þannig að það eru þessi leikir sem eru framöndan og það er náttúrulega, já, allt útlit fyrir það, það verði þvílík spenna, bæði á toppi og botni.
Já, ég meina þessi KR vestrileiku, þetta er náttúrulega alveg bara leikur helgarinnar sko.
Það er þannig blátt, tvö á morgun og náttúrulega liði ekki langt séðan að vestri bara vann KR fyrir á Ísafirði. Það er ekki 2-0?
Jú, KR-ingar voru reyna að spila þar og svo sem sköpuði alveg nóg en þeir bara tók mistókst að skora.
Já, vestrumenn alltaf fengu, nei KR-ingar alltaf fengu glás að færum, var það ekki eskilinleikurinn eða?
Jú, gott ekki.
Já, og svo skutuðu líka rosa mikið fram hjá.
Já, það var óðu í færum. Ef varst að spyrja mig eitthvað KA, ég misst þetta lút.
Já, ég var að spyrja hvort það var ekki flóðljós á.
Nei, það er engin flóðljós.
Það er ekki flóðljós á gervigrasinu neðra núna.
Já, þau eru alltaf ekki nógu sterk heldur bara fyrir sjónvarp. Ég veit ekki, ef þau eru.
Þau eru ekki einu svona nægilega sterk fyrir bestu deildina flóðljósan á Akureyri.
Það er allavega allt að spila snemma fyrir norðan. Ég, kannski er ég að rugla.
Það er ekki bara þannig að menn séu komin heim fyrir minnættið.
Svo er það.
Nei, þú veist, er það ekki alltaf ástæð?
Kannski sendið sæfa einhver pillu núna. En ég, allavega, það er aldrei spila sent fyrir norðan, sko.
Ok. Þannig að þess vegna, það er sem að flóðljós káfa mann er ekki einu sinni nægilega sterk fyrir bestu deildina. Það var spilað 16:15 á móti Áká og miðvikudag. Heyrðu, við ætlum að er ekki bara að fara að taka ykkur smá hlið, fyrst að Rúna Kristinsson er komin í hús, hann er að fara að bjóða honum sæti þarna og ræða við þjálfara Framara eftir eitthvað.
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Lífilegu við Chelsea-menn sem eru konur í 3-0 á móti vestam í hátægisleiknum í enska boltanum, 54 mínútur liðnar, hver var með þriða markið?
Það var Cole Nokkur Palmer eftir stóðsendingu frá Nicholas Jackson sem er þá með tvö mörk og stóðsendingu í þessum leik. Það var alveg augljóst að hann þurfti 9 ára samning. 7 ára samningu var ekki nóg, 9 ár, nú líður hann vel.
Já, nú var hann byrjaðar að malla inn sko. Fyrir gestu þóttarins er komin hérna í fiskabúri til okkar. Það er Rúnar Kristinsson, þjálfari Framara. Velkomin Rúnar.
Takk fyrir það.
Hvernig er þetta í dag?
Bara að gegja þær eins og flest alla aðra dag sko. Jú, ég er mjög hress og kátur.
Það líst mér vel á. Það finnst það nú bikarúrslita dagur. Það er Víkingur Káa, annað árið í röð, hérna í Laugardalnum, út gluggan. Hvernig líst þér á þannleik? Hvernig fótboltaleikur heldur þetta verði?
Það ætla hann að viðra vel og völlurinn flottur, þannig að þetta geti búið upp á flottan leik. Alltaf Víkingar er búin að vinna þetta nokkur ári röð og óbúslega öflugir. Káa finnst mér búin að vera að stíga töluvert upp setni hluta móts og runa þess að svellinni svona í restinni eins og við bara að reyna að komast inn í top 6 en Káali sem er búið að vera undanfyrir ár mjög gott að mínu mati mér er alltaf erfitt að spila við þá, þeir eru varnarlega mjög sterkir og þéttir og strákar sem að spila lengi saman, þannig að þetta er rútínur að lið og auðvitað voru þið byggarúsleik við Víkingi fyrra og eru reynslinu ríkari meðan að Víkingar er búin að gera þetta nokkur ári röð og þekki þetta óbúslega vel og það held ég að muni hjálpa káamönnum eitthvað aðeins í dag og leikurinn í fyrra var náttúrulega bara jafn og spennandi. Víkingar fengu sennilega gefis aukaspennið það gera aður skólu sögumarki að með minnir og jafn leikur og þeir svona dróu lengsta strái Víkingarnir. Man ekki alveg hvernig leikunum var svona í heildina en ég held að þú veist, káumenn eins og ég segir einslunum ríkari núna og vonandi gefa þeir en Víkingu leik.
Hvernig var þegar þú hérna varst að vinna þetta svona 10-13 hann að þú vandlaði þessi fræði þorsleikur að þið komið allan í tvo byggarústuleiki eða ekki undir þinni stjórn sem svona alveg svona dominant favorites, Keplavík og Þór.
Já.
Er það ekki það bæðið þú?
Já.
Það sem að þau voru svona bæðið einhvern veginn í fallbáratu. Ég veit að Káa er ekki þar en þeir eru samt tölvöld fyrir neðan Víking í dag, við horfum bara á stíin. Fannst þið trikkið að fara inn í svona leik í staðinn fyrir að fá bara eitthvað KR Valur, KR FA eða eitthvað?
Já, ég held það er erfiðara og ég held samt að þessi leikur í dag við getum ekki líkt honum við það held ég sko en hérna við vorum kannski öllu meiri favorites á þessum tíma mm-hmm. en það er alltaf erfitt, ég meina þá er öll pressan á þér og það er allir búin að bóka sigur fyrirfram og þannig að þú veist en byggar leikir, hvað sem það sé í 16-lega, 8-lega, 100-lega með úrslutum þá er þetta alltaf 50-50 leikir það skiptir einhver máli, ég meina Káur spila var ekki þegar logið með leið 2009 spilum við Fjölni mm-hmm. Þú veist, Fjölni var þá og ég meina, ég spilaði sjálfu við Grindavík þegar ég var að spila mm-hmm. skilu, þá var þeir í næstastu deild sko.
Já, tveimur árum áður sem þú talum þá var náttúrulega F.O. móti Fjölni úr B-deild.
Já, og þannig að þetta er alltaf rosalegi leikir og þetta er meiri pressa á favoritunum eins og Víking kannski í dag en hérna, en svo þegar menn eru búin að vinna þetta oftan einsunni þá kunna þeir aðeins leikinn bæði leikmennir og þjálfararnir er reynslinu ríkari og snýst aðeins kannski spennustig og hérna held að þannig að þessi þjálfararnir geta unni mikið í því að hjálpa liðinu bara að koma rétt spennustig og rétt stiltir inn í leikinn
mm-hmm. Ég veit alveg vikuna var hrannar hérna í K.A. tala svona þeir hefur nánast komið svolítið eins og túristar inn í byggjöldarleikinni fyrra svolítið, mikið bara njóta þess að vera komnir alla þessa leið og alltaf núna gerðu þið, já, núna alltaf þið bara alla leið, núna er bara ekkert annað hjá þeim heldur að taka byggjarum bara norður.
Já, engin spurning, ég sá viðtal við þeirra besta manni í sumar Hallgrím daginn og hérna í fréttónum þannig að það var að mitt er að þessu hluti og þess, þeir eru reynslinu ríkari þetta hjálpar þeim alveg pottjett en víkingandi náttúrulega eru með óbúslega öflugan leikmannahóp og óbúslega öflugt lið og
flugi núna líka
og algjöru flugi núna, það er búin að fá smá pásu eftir erfitt tímabil og eftir að fara inn í erfiðar vikur núna framöndan en svona aðeins fengið smá andrými núna svona meða við svona þess undan í gengi þegar þessi stutt sem þið spilu síðast en þeir eru bara með það breiðan hóp og sterka leikmenn og mikla reynslu í þessu þannig að auðvitað eru þeir svona kannski líklegri til að vinna en eins og segi, káaliði eru upplutt og eru vel svona þjálfaðir varnarlega séð ofsalega verið skipulaði finnst mér og bara vonandi verður þetta bara skemmtilegu leikur viljum við ekki fá mörg og eitthvað smá æsing í þetta það er bara þannig
smá dramatík eitthvað, ég meina já. Þór var nú fimm sláðaskotnum frá því að fellar í sann og sín tíma alltaf framvinnur stjörnuna það er svona, er það ekki síðast á svona alvöru köpsett í úrslitaleik?
Jú, ég myndi að halda það
já, sé svona á ennabla á snundum og endan verður ekki mikið að svona Davíð eiginlega bara gerir fóða lítið á endan sko.
Það var náttúrulega mjög ofant að það er að IPVF an FV
sorry, já, það já. Var svona emir já, það var endur algjör, þegar Gunnar Heiðar vann byggakeppnina einn bara
já, þá var IPVF í 9. og 10. seti í deildinni
sko. Og unnu sko, hvað, stjörduna þeir unnu sko fjögur efstu liðin á liðinni, það var heldig gott sko. En að hérna þér Rúnar framararnir 22 leikir á baki úrslakeppnina á liðinni hérna af stað voru þetta hérna voru skýr markmið hjá okkur frá upp að fara í efluhlutan eða bara svona settum við ykkur ný markmið eftir góða byrjun, hvernig svona metur við þess að fyrstu 22?
Nei, við settum okkur að það markmið að komast í top 6 og ég segi það fyrir móta að við vildum vera í baráttinu fram á síðasta leik, sem hans leik númer 22 og okkur tókst það ekki, við vorum í baráttinu fram á leik 21 og ég held að við séum búin að vera af 22 umferðum erum við búin að vera í top 6 í 18 af þessum umferðum.
Já.
Þannig að það segir ýmislegt um það að þannig að vonbreiðin eru mikil
okay.
Hjá okkur að komast ekki þannig inn með að við hvað við vorum að gera. Við vissum að þetta var háleitt markmið og örgulega margir hlegið að okkur að ræða þetta hérna í vor en við erum óbúslega nálætti og við erum búin að gera fullt af fínur hlutum. Við erum mjög ánægði með það sem við erum búin að gera hverju við erum búin að breyta en svona meðsli gera það verkum og breyttin í hópnum á einu bretti þá missum við Kyle út, Már fer í nám til Bandaríkjana, Tryggvi og Tiago dett út og mm-hmm. missi þessa fjóra leikmenn mm-hmm. nánast á einu bretti og þeir eru ekki búin að spila síðustu 6-7 leikina hjá mér og meðan erum við bara að taka eirina 2-3 stig skilur við mm-hmm. í síðustu 5-6 leikjum og það er náttúrulega, þetta verður okkur að falli þannig að hérna þetta eru, og það lenda öllu og ég get alveg komið einhverja afsakanir og, en þetta er náttúrulega bara liði, móti enda svona og við erum bara sjöndasæti og við erum að setja okkur við það, það get allir þjálfarar komið ásakanir og þú veist, það er að voða mikið ef og hefði alltaf í sem brasa en þú þarft alltaf smá hefni með þér og til að ná þínu markmiðum hvort sem að það sé að komast í Evrópukeppni vinna deild eða komast inn top 6 og við svona kannski raunum að þessa svellin í restina og kannski auðvelt fyrir mig að afsaka mig á því að jú, við mistum hann þessa leikmenn en þetta dóltið stór biti fyrir fram og okkur
Duttu þess að nýja eitthvað svona sálströst leysi?
Nei, ég meina að mér fannst við eiga mjög góða frammistöður til dæmis á móti HK og til dæmis á móti KA töpum báðanleikjunum fáum okkur mark þegar 500 eftir í báðanleikjunum og erum búin að vera mínum mati og alltaf tölfræði sem að gíkir á og bara mín reynsla því að spila við KA í gegnum tíðin og ég held ég aldrei spilað eins góðan leik og framliði gerði á móti þeim þegar við töpum 2-1 að mínum mati og veist, þó að einhver aðrir horfi á leikin frá einhverjum meður öðrum gleraugum en ég sko því að þannig að veist, okkur vantar og það sem hefur okkur vantað í sumar það er skora mörk og við erum búin að þessu tímabili sama tími fyrir eftir 22 umferðir þá var framliðið búin að fá þessi 15 mörk og meira en við erum búin að gera í sumar þannig að þú veist mótu kemur erum við búin að skora einu marki minna en framliðið gerir fyrir á sama tíma þannig að munur liggur þarna við náum ekki skora nægilega mikið og við meina ég nefndi ekki Jannik Pól, hann ekki búin að spila nema tvo leiki sem hann spilaði í fyrstu umferðinni á móti vestra og svo spilaði hann 70 mínútur á móti KR í 13. eða 14. umferð og þess á milli hann búin að vera meiddur hann kom inn á móti Víking í 10 mínútur í Víkinni, en hann búin að meiddur bara meir og minn allt sumarið og þetta bara leikmaður sem að við vonumst til að erða okkar fyrsti sendir á samt Guðmundi Magnússinni og hérna við höfum ekki haft ég meina ég hef búin að breyta Magnús Inga sem að yfirleitt spilað á vinstri vangi í 4-4-2 eða 4-3 þannig að ég breyti honum í center og hann er búin að standa sig mjög vel og bæta sig fullt og en þú veist við bara skorum og lítið og auðvitað er það einhver leit að kostna þess að við erum að verjast líka bara mjög vel og að erum með 5 manna vörn og 3 manna miðju en við erum að reyna að lyfta bakunum eins hátt og við þórum að getum og veist, auðvitað þarf maður að finna bara þennan balans og veist, 15 mörkum minna á okkur og einu marki minna skora það er held ég bara ágætis breyting sko.
Það talar um meðslin, þarna er eitthvað að gringa núna á meðslalistanum þegar þið farið inn í þessa úrslutakeppni?
Nei, ég mjög ólíklegt að Kyle verði eitthvað meira með
Hvað er að sjá hann?
Já sko, það er hitt hnéð þegar hann var alltaf middur í ár eftir fór hann í crossband slit hitt hnéð er ángrann og hann fikk svakalegt högg í einhver leiknum og hann er eitthvað beinmar og hugsanlega einhver flýs að þvælast fyrir hjá honum og það er svona búið að vera að mynda þetta og hann er bara í meðhöndlun og er byrjar að skokka þess núna og það er alveg spurning hvort við erum að taka sénsinn að láta hann spila, við þurfum að láta lækna hann að bara meta hvort það þurfum að opna hann eitthvað og kíkja á þetta eða hvort hann þurfum bara meiri tíma til að ná sér og vera þó bara klár 100% þegar undirbúningur hefst fyrir næsta tímabil Tryggvi æfði með okkur aðeins í dag getur ekki verið í hópa morgun hann er hugsanlega leikfæri næstu viku Tiago er náttúrulega spilaði á móti FA og hann er búin náttúrulega Mári er í bandaríkjunum kemur ekki og hvað erum við að glemja ykkurum neða Óli náttúrulega hugsanlegt að sé klára morgun hann æfði í dag og sennilega klára í að spila morgun þannig að Óli Marmar
þannig
að datt út síðisleik
En hvað svona, þú veist, ef við horfum að svona aðast til baka þegar þú bara er það komið að fyrstu æfingu og fyrstu pælingum og svona þegar alltaf verið hérna, allir framar sem eru talað við sem eru nálætt þessu, það hafa verið mjög imponeraðir að bara þér og hvernig þú komst inn í þetta og talað mikið og þú er svona komið við settið upp á svona annar level og svona þetta kemur úr rosalega próunkur í bæði frá leikmannaferðlirum og síðan hvernig þú vildir hafa þetta og káir náttúrulega miklu árangri þar. Hvað, þegar þú varst komin í bláólpuna og lappaðar út á gergasi fyrst og svona horfður yfir hópin og hvað var bara hvernig fram var? Hverju vildir þú breyta og hvað var svona fyrst á dagskráðir?
Fyrst á dagskráðir var bara skoða leikmannhópin alltaf og það er sem gerðum og reyna að meta hvað við erum með höndunum og hvað þurfum að bæta okkur og ég fekk mig hlaðstóð við það já, bara stjórn og þeim sem að voru í kringu félagið og hafa stutt mig í nána stöldi sem við höfum reynt að breyta og laga við þurftum kannski bara að berja smá metna þeir strákana þeir væru í bestu dildinni sko, og þeir væru í þessu til að ná árangri og við værum í þjálfarateiminu, bæði ég og Helgi við búin að gera ýmislegt í gegnum tíðina og við nennum ekki að taka þátt í einu neinu nema að það sé krafa árangur og krafa vinnu og krafa að vera að bera frammerkið með stolti í, í brjóstinu og þú veist við erum ekki bara í bestu deildin bara til að vera með og voga glaðir og sáttið að vera bara í 8. og 9. sæti sko, eða 10. eins og við fyrra við viljum breyta okkur, við viljum bæta okkur við viljum vera meiri atvinnumenn og það er hægt að seilast óbáslega langt á Íslandi án peninga skilur við, það er hægt að laga fullt af umgjör sem kostar ekki þú veist, þjálfararnir geta búið til umgjör sem að fels bara í því að vera með plan fyrir árið, fyrir vikuna, fyrir mánuðin þannig að leikmenn þeir koma æfingu vita að hverju þau ganga hvernig ætlum við að æfa í dag og þjálfararnir eru og við, ég fullu starfi og er allan daginn í fram er að minna aðstoða þjálfari minn Garði Þóen, markmanns þjálfari og aðstoða þjálfari er allan daginn með mér líka Helgi er, kemur setjapartin þegar við förum að æfa og er með okkur þá þannig að við erum á staðnum allan daginn og við settum bara upp ákveðna kröfur á leikmannahópin að sinna sinni vinnu almennilega og reyna að veist, gera umhverfið að meiri atvinnum manna umhverfi heldur kannski hafði verið og allavega vildi ég fá setja minnstimpil á þetta hvernig sem þetta var áður og ég er ekki að dæma einn en eitt sem var undan mér bara, ég vildi gera þetta eins og ég vil hafa þetta og við þurfum þá að breyta tölvöld miklu og búa okkur til við líka bara vinnu aðstöð inn í húsinu skilur, staðan fyrir að sitja upp og skrifstöð með Veist, í hérna, fundarherbyggi þá fengum við skrifstofu niðri í Jógarð og breyttum henni í fótballskrifstofu og erum aðstöðu þar til að skoða leiki og taka menn á fundi og strákarnir labba fram hjá skrifstofunni hverjum einn stegi þegar komið vinnuna og eða æfingu og hérna, geta að heilsa upp okkur og fengið sér kaffibolla og við getum sínt vídeo og analysera leiki gert allt þetta sem maður þarf að gera og þannig að ég held að svona sú nálgun sé búin að lyfta okkur á aðeins hæra plan bara að menn sem meðvitaður hvað sé að fara að gerast okkur með einsta degi og bara menn að kannski fyrsta skipti bara að fengi ársplan í rauninni að tímabili bara er klart þetta eru ykkur breytingar hér og þar og þannig að svona skipulega kringum er allt bara miklu betur held ég
og verður ekki leið bara miklu svona meira automatik og auðveldra að fá leikmenn til þess að sjá þá restina sjálfur þú veist þér að þið eru ekki að gefa þeim bara að þú veist mataraði svefn og allt þetta bara vera allur menn líka heima á sér
að sjálfsögðu og þú veist þetta þurfum við einpróð því inn á milli og allt það að ræða þessa hluti að menn hugsi vel sig og allt það en þeir vita hvernig álæðið æfinguna á að vera bæði í dag og morgun og hinn þú veist þeir sjá það bara á litakóðum sem verum með eftir í hvað dagur er og hvernig æfinga á að vera þannig að þetta er allt skipulagt í þaula þannig að ég held að menn hafi tekið þessu bara nokkuð vel og ég held að við sem búin að aðeins snúa við nokkrum steinum og hérna bæta umgjörðina mjög og auðvitað fengið mikla aðstoð og á stjórninni eins og ég sagði á þann og við höfum reynt að lifta þessu bara á aðeins herraplan og búa til aðeins meiri alvarleika gera mennum grein fyrir hvað er hægt að gera ef að menn vinna sína vinnu vel og gera það saman og þannig að hérna, ég held að menna við kannski fengið aðeins meiri trú bara á verkefnið og svo náttúrulega bara þegar að úrslitin fara að skila sér og breytingin og leikkerfinu fer að skila sér og menn sjá heru, já, þetta er bara að virka, þá fá menn trú á það, sko, ef þetta virkar ekki, þá bara hvaða rugl er í gangi, hérna, hvað er hann að gera skilur, þannig að við, ég sem þjálfar og við sem þjálfar við þurfum náttúrulega ná árangri sem við getum síðan þá sagt í stakunum að sjá ef við gerum þetta svona, við gerum þetta hérna þá virkar þetta og þá skorum við mörg og þá vinnum við leikið eða fóðum stig og allan slíkt þannig að þú þarft að geta sínt fram á að það sem þú sért og ert að gera virkar
Já, auðvíslega, sjálfsögðu En hvað hérna og hvað nú með að þið eruð í erfiðustu svona skástrík leiðilegustu stöðun í deildinni þar að segja 7. sæti og auðvitað Það eru 5 leikir svona upp á ekki kannski allar marmálkúlunar hjá okkur eftir. Hvað nú?
Nei, þetta er svona trikki ef ég má sletta. Við náttúrulega líkunar á því að við föllum eru væntalega til en hérna
En þú sefur væntalega
Já, en þú veist ég og við þjálfarateiminu erum alveg bara þú veist, mjög spenntir fyrir að leggja okkur alla fram og reyna að ná eins mörg stig og hægt er reyna að
berjast mynda sjöundasæti þó að það gefa okkur ekki neitt en það þá framenda í tíundasæti fyrra, við viljum gera betur enn í fyrra þá þurfum við að klára móti eins og menn og þetta getur líka verið innspýtingin í næsta ár, við getum nýtt tíman í að halda áfram að bæta okkur og laga ykkur hluti og, en þetta er óbúðslega erfitt og að fá veist, það er svo auðvelt fyrir mig að fara inn í klefa og segja þess að við erum að leggja okkur fram, við erum að hlaupa, við erum að berjast og allt þetta en veist, það læðist alltaf inn hjá öllum að skiptir ekki alveg öllum máli sko, hvort við vinnum með töpum sem að má ekki gerast og það er svona það sem maður hræðist mest að menn allir bara núna að slaka á næstu vikurnar og hérna láta þetta tímabil líða en það er umjulega leðilegt og við viljum bæta okkur áfram og halda áfram að vinna leiki og, en þú veist ég hef aldrei verið þessari stuð áður skilni en að vera í neðri hlutunum og hafa nánast að einhver keppa þú veist, innan gæsalappa þetta hefur alltaf einhver að keppa og það er auðvilt fyrir alltaf að segja já, þeir eru bara að fá borga fyrir þetta stróka þeir eru að hlaupa og berjast og, en, veist, það kemur oft svona læðist eitthvað inn í hausinn á mönnum stundum smá væru kærð og að þetta reddast skilur og það er bara sú baráttu sem við erum eiga við núna þjálfarnir að fá liðið til að leggja sig fram og hlaupa og að því að morgun það, ég skal lofa ykkur því það er allir tilbúin að hlaupa fram og reyna að skora
sko. Já,
en það er reyna að hlaupa tilbaka og verja markið sér, það getur orðið erfiðara í hugamanna og við sjáum bara ef við skoðum síðustu tvö ár neðri hlutan sum lið átt ekki séns á að falla skiluru voru með 15 stöðu meira en liðin sem eru í 9 og 10, nei 11 og 12 fyrir ekki og hérna þú veist fyrir hverju eru þeir að berjast sko, þannig að þú veist þá getur þjálfarinn farið að rótera liðinu, leift alltaf að spila og þetta er bara ekkit sérstaklega góð stað að vera í.
Nei, þú ert náttúrulega líka að hérna, fjóra sem fimm leikjum eru móti liðum sem eru að berjast fyrir lífi sinu og þeir þurfa að sína náttúrulega mótinu virðingu og hefðu veist að fara ekki inn bara með annan flokkinn í einhvern leik skilur bara því
langar nákvæmlega sko og það þú veist við þurfum að sýna mótinu virðingu og sýna öllum liðum þá virðingu að mæta með okkar besta lið og að því að þú veist það er auðvilt ef maður gæfi sér það að bara eitthvað lið með okkur káa eða við værum með 15 stig og meira en neðstu 2 og gætum ekki fallið að þá geti ég ekki bara að fara að setja annað flokkinn inn á og bara fíblast með þetta og veri svo með besta liði með þetta móti einhverju einu liði skilur þetta er trikki sko og hérna en veist, við ætlum að reyna okkar besta og ég veriði öll þessi lið og ég vil reyna að mæta öllum bara með gott lið og með mitt besta lið en þetta verður maður líka nýta tíman og kannski lefa einhverjum yngri strákum og fá sjensin í einu eitt leik en maður þarf ekki til að fimm breytingar á liðinu sko eða tíu sko
Í hvað leikið þið Káir?
Annar umferð
Ok, það er ekki
Næstu helgi
okay. Aðeins að þú ert að tala yngri leikmennrúnar og þá síðast tímabili voru framarar ofbóðslega spenntir allavega þegar að leiða á mótið að sjá breka Sigfús og Þengil þegar þið spila ekki mikið í sumar, hvernig er bara þú veist að taka svona ákvörðun þú ert að velja þitt besta lið og allt það en er eitthvað svona, við verum að mixa þetta upp með yngri leikmennum líka
skilabóðum til mínu voru ekki þau að ég er að spila einum en einum, skilur maður bara stillur upp besta liðinu, þessi strákar fengu kannski ekki, jú, þeir fengu allir fullt að leikjum í allan vetur í reikjumóti, í lengjubikar þeim aðeimingarleikjum sem við spilum og hérna það voru bara aðrir sem stóðu sem betur Þengill var síðan að fara í nám til Bandaríkjana þannig að þú veist það var erfitt að fara að hérna stóla á hann sama má segja Mása en Mása var bara það mikilvægur hlekkur í okkar liði og hann fór tölvöld síðar en Þengill erlendis Breki varð bara undir í baráttuna mínu viti við Thiago úr því að og leikkerfi sem að við ákvaðum að spila út frá þeim leikmannhópa sem voru með gerða líka verkum að bæði Thiago og Breki sem svona einu stöðna sem að ég sá þá fyrir mér geta spilað og Breki fekk sína sjensa og fekk leiki í byggakeppni fyrir mótfekana og hann kom inn á nokkrum leikjum og þetta var náttúrulega bara þá valdi ég á endanum Thiago oftar en hann og þetta snýst ég vel bara hvernig sérðu liðið fyrir þér hver er hann betri í þessu kerfi heldur en einhver annar skilur þannig að Sigfús flottur strákur og svakalega duglegur og er að koma bara núna tilbaka eftir meiðsli búin að vera óöpinn í sumar en hérna klárlega strákur sem að við höfum að geta nýtt meira og hann svo ég segi, ég meina Halli kemur tilbaka, Alex Freyri kom tilbaka og svo erum við með Kyle og Kenny og Þorra í fimm manna vörn og maður svo að byrja hvar að ég hvar að ég nota sig fús, skilur við þess, fullt að þetta er bara fótboltinn eins og hann er, skilur við kerfið hefur kannski dálði líka gert það verkum að þú veist, við erum tóttið marga varnamenn í liðinu
En hvað næst, skilur, hvert á að fara, ég meina, auðvitað vilt þú fá liðstyrkingar eins og allir þjálfarar og nú kannski nú er aðeins kveður aðeins við annan tón í daldraumana því að það er, ég myndi halda á maður veit eftir, hérna, mörg ár í þessu umfyllun að, hérna það er auðvelt fyrir fram, stjórnum við fram að segja nei við, hérna, við Nonna Sveins og Steina og svona einhverja framara, þetta er allt menn sem að þekkt fóða lengi en síðan bankar Rúna Kristjánsson og hörðun og bara nú þarf ég þrjá leikmenn það er, minna, þú ert ekkert fara að taka nei bara, hérna, voru neins sko, ég veit alltaf að það er að vera til fyrir þessu en ég meina það, þú hlýtur að vilja metna til þess að taka næsta skrif, fyrst þið gerðu þetta núna
Já, auðvitað vilji við aðeins bæta í og reyna að fá nýja leikmenn það er okkur vantar leikmenn okkur vantar framlínuna og mér finnst okkur vantar eitthvað á miðuna ég veist við erum heldum vikulega eða hálfsmánaðarlega fundið með stjórninni og ræðum öll þessi mál og erum alla daga að spá í framtíðinni og nýjum leikmennum hugsanlegum en það þarf að vera til peningur skilur, og það þarf að vera til fjármagn og svo þarf að endan og stjórnin ákveða hvaða leiðir viljum við fara sko, og þetta vill ég og þeir vilja allir nú árangur en bara spurning hvernig gerum við það, hvernig getum við það þetta kostar allt fullt af peningur
ja, ekki spurning.
Og fram kannski í dag ekki á sama stað og fyrir einhverjum árum og svona menn er að vilja eiga fyrir hlutunum þú veist, við erum að geta að borga laun og annars slíkt og ef að það er erfitt að það náttúrulega er erfitt að fara að bæta í á næsta ári og borga herrilaun og fá fleiri betri leikmenn eða dýrari leikmenn, þannig að þetta helst allt í hendur, þannig að auðvitað vill ég og þeir bæta lið og allt það þannig að menn er að reyna að finna leiðir en við þurfum bara að fá okkur að ríka framara þannig úti sem er að hlusta okkur og
já, ég held að vera þetta nóg af þeim
já, við þurfum bara að segja þá finna þá, nei, þetta kostar bara alltaf ógíslega mikla peninga og haldi út í góðu liði og svo er líka þetta bara ná árangri með því að bara, þú veist, að vera með bestu umgjörðina og hérna, þú veist, góða taktík og liði í toppstandi og allt þetta, þú veist það þarf ekki alltaf að vera með dýrustu leikmennum.
Ekki spurning og leggur góðan grunn en þá er alltaf líka kannski blóðut einmitt ef þú myndir fá 2-3 leikbreyta ofan á þetta sem þeir eru búin að byggja þá getur bara verið að tala skagatímabil eða eitthvað þannig.
Já, maður veit ekki hversu langt við getum farið en þetta vill maður halda í sem flesta sem við erum með núna og reyna að bæta síðan inn einhverjum gæðum einhverjum leikmenn sem maður getur dottir bent inn í byrjunarlið og það er leiðin til að gera liðið betra og breyka hópin líka þannig að þegar við verðum fyrir skakkaföllum eins og við erum orðið fyrir núna að þá, þú veist, erum við betur í stakkbúnir til að leysa
Þannig að halda mönnum Fred skrifaði náttúrulega nýja samning bara í byrjun mánaðarins Víkingur reynda að fá hann á gluggadeginum og allt það er ekki bara ekki mjög kjarkomið að hann hafi krótað nafnir sem undir
Jó, það er bara frábært Fred er mikill framari, búin að vera hann lengi og hann er alveg æðislu drengur og hérna rosalega mikilvægt fyrir félagið að halda honum hún líður vel á Íslandi, hún líður vel í fram og hann er ánægður hjá okkur og hérna bara ábúrslega sterkt fyrir okkur að hann framlengi saman með Kenny, það er mjög gott að gefur ákveðin skilaboð út í samfélagið þvist, og til hugsanlega þeirra leikmanna sem við munum fara að kroppi í einhvern tímann þegar framlega stundir að við séum með þess að góra og þeir vildu framlengi, þeir vildu vera áfram í fram og það segir ýmislegt hvað er í gangi hjá okkur að því að þú veist, það er náttúrulega bara í rauninni eitthvað sem að ef menn eru óanæðir þá eru þeir ekkert að framlengi að skilja við þannig að menn eru sáttir þeir sjáu að það er eitthvað breytingar, þeir sjáu að við erum að reyna bæta starfið, bæta umgjörðin að gera liði betra og þeir vilja halda áfram að taka þátt í þessu verkefni
og náttúrulega sína kannski verðandi framherjum sem þú ætla að leita að hérna er Fred, hann getur gert þetta fyrir þig
já, algjörlega, Fred er náttúrulega frábær leikmaður
hérna,
hefur kannski verið með eitthvað stimpil á sér en að vera latur en hann ótrúlega hvað hann leipur mikið og vinnur mikið og verst vel fyrir mér þegar menn, svona, að hann nennir ekki að hlaupa tilbaka en hann er búin algjörlega frábær
frá stórkostlega leikmaður en hann verðast betur fyrir þig heldur en aðra þjálfara
Ég veit ekki, ég svo sem ekki geti dómbar á það sko, en ég bara frá fyrsta degi, ég þurfti ekki að kenna honum eitt neitt eða segja honum eitt neitt bara veist, svona, taktisk hvernig á hann að hlaupa tilbaka í hvað átt eða hvað leiðum hann á að loka skilfið en hann gerir þetta algjörlega án þess að hyggsta sko, hann bara er hvers manns hugljú í rauninni sko, hann bara brosir allan daginn og hérna og vinnur bara vinnur sína og kannski aðeins komið niður á markaskorun hjá hann sumar eða öðru að hann hefur veist að verjast aðeins meira en hann er náttúrulega bara þátt í óbúslega mörgum í okkur.
Svo er hann bara 96 mótil, hann er bara á præminu, hann getur gefið þér 2-3 easy svona super ár í viðbót sko.
Já, já, hann á nóg eftir og hérna, bara verður gaman að sjá hvort að við getum þróa okkar leik aðeins betur og fara að skora aðeins meira mörgum og svo þurfum við kannski að bæta einhverjum við í framlínu.
Einmitt.
Þættinu var að berast bréf að spyrja Rúnar út í Harald Einar, var eitthvað tilbúð frá Dubai sem þú er hýrt af?
Nei, við getum ekki sagt að það hefur tilbúð því að þeir vildu fá hann á láni þarna, eitthvað lið sem er í ég veit ekki hvað deildir eru í Dubai sko eða þarna í saminu arabísku fyrsta dæmanum þannig að hérna Danny Guthrie er að þjálfa eitthvað lið þarna gamla allir framari
og ég bara fá hann á láni
þeir eru fá hann á láni en ekki borga krónu fyrir hann og hérna ég veit ekki hvernig það þróaðist en allavega það varði ekki dúru svo endanum og hérna hefði verið ævintýri fyrir Harald hann langaði að fara en það var einhverju nökrar í þessu af því að við náttúrulega þurfum að fá hann fyrir tilbaka líka á okkur tímapunkti og það var einhverju spurningar sem við sendum á þá eitthvað sem stjórnin bara sá ég kom ekki nátt þessu en miklu leiti eða það að vera svona jákvæður og það að Halli geti farið en við þurfum kannski fyrst að tryggja okkur í, vera okkur í deildinni því að maður vill kannski ekki stoppa menni að fara í eitthvað svona ævintýri en ég veit ekki hversu góð deild þetta er eða út komin í neðri deildinnar í saminu arabísku en vissulega ævintýri.
En ef Haraldur Einar veist, með fullu fyrringur, ljómandi fyrir leikmaður sko, en getur þú ekki fara að þjálfa í B-deildinni í saminu arabísku, svona aðeins að laga eftirlæðsöðin?
Ég væri í farin sko, ég færi á morgun sko, og ég nýtti að fá síndal en fyrst þetta nei, ég segi svona en auðvitað, jú, ef þessu fullt af peningum í þessu þarna, þá skilum aðra menn vilji fara en ég er nú ekki vissum að það sé eitthvað mikið af peningum í neðri dildunum og mér skildi það að allavega liðið var ekki tilbúið að borga neina leigu fyrir leikmannum.
Sko á þínum ferlið að þjálfa þetta heima hefur þið þjálfa marga af bestu leikmannum ég held að ég úrvarsli áratöfurins ég okkur heldur svona verklega þrýra að fjórir hafa verið þjálfaðar á þinni handleyslu en við erum allir sammálum sem að hafa nokkuð tíma hort á íslenska knattspyrnu að lang skemmtilegasti leikmaður sem þú hefur nokkuð tíma þjálfað er Gary Martin svona fyrir samfélagið sko, fótboltasamfélagið hann er hérna búin að leggja íslensku skóna á hilluna núna þar til hann náttúrulega kemur í grinda eitthvað næsta ári en svona við leifum hann að njóta af hans ef hann er farin svona það skulum við aðeins ræðan hversu erfiður versus skemmtilegur var hann?
Hann var aldrei erfiður hjá mér.
Ekki?
Aldrei. Ég, hérna,
hann alltaf ber ómældaður ykkur fyrir og það bara minnist á það og segir bara góðan daginn hvernig ertu? Ég Rúnar, tóma þér.
Já, hann alltaf hann kom við tókum hann frá skaganum á sín tíma og ég, hérna samningur var klára borðinu og hann var ekki búinn skrifa undir hann en hann var að lifta pennanum og þá sagði ég hvernig við varum að særa það málum fyrst og ég setti hann bara línurnar strax og áður skur undir það var lofaður með því að þú ætlar að loka hann helvits Twitter account með það okay. Og þetta Instagram og þú skrifar ekki orð um anstæðing eða dómara eða einn
okay.
Og ég banna hann með það bara allt sagði, þú veist, eða þú gera einu sinni þá hendi ég hérna út
já.
Þannig, þessi, já, ég meina hann var alltaf bara, hann var búin að gera alltaf vitni svo skáðanum því að hann var búin að segja í fjölmiðlum að hann pakkaði þrisvar upp úr og í töskuna sína hann fann svo leiðilegt að búa Akranesi hann var alltaf að pakka niður því hann var að flytja
jú, jú.
Svo pakkaði hann upp úr hún aftur setnipartinn og hérna let þetta allt út úr sér
jú, jú.
Og hérna hana, og hann var nú búin að vera senda ýmislegt frá sér þannig að við tókum bara svona smá spjallum þetta og svo bara kvittaði hann undir og það var aldrei nýtt vesen ég lenti aldrei í vesenni með Gary og víst, ég meina það var kannski helst þegar hann var úti hjá mér þá var svona eiginlega í bæði í lókarinn og liðlistum nei, í lokanum fyrir ekki þá tók ég hann þangað og þá var svona þá náttúrulega gekk honum óbúslega vel til að byrja með að spila rosalega vel fyrir mig, allir rosalega hrifnir á honum og svo var ég náttúrulega rekin fljótlega og þá var hann eftir og þá náttúrulega svona var hann þá var enginn til að hugsa hann og þá kannski fór hann aðeins að flug og þeir þurfti að losa við hann
en það sem þú fæst inn á vellinum, það var óundir
já, já, hann þú veist, sendir bara sem að passar óbúslega vel inn í það sem ég vil gera og hann hleypur mikið inn fyrir og alltaf mættur í teginn og en veist, ég þurfti að tala oft við hann, ég þurfti ofta að setja sniðum með honum og spjalla um við hann um daginn og veginn og kenna honum á lífið og hérna hvernig hann ætti að haga sér og allt þetta gagnvart leikmannum sem hann í liði og fjölmiðlum og öllu slíku þannig að þetta bara samtal sem þú átt ég meina þú þarft, við þurfum eiga samtal við alla leikmenn og menn eru svo ólíkir allir að hérna getur ekki talað á sama hátt við alla og maður þarf að finna leiðir til að fá menn með sér í lið og mér gekk ágætlega með Gary alltaf sko þannig að ég hef ekkit út á hann að setja eða hvert yfir honum sko.
Nei, og kannski ég var líka að hjálpa á þessum tíma því að ég sér nýju umræðu, segja svona umræðu sem sprottið upp í öllum deildum raunum eru um leiðtóð, um leiðtóð hver leiðtóð í klefunum, ertu með einn eða tvo er allt liðið leiðtóðara það var nú sæmilegu karatarnir sem þú varst að þjálfa þarna
Já, ég menna, þú veist, ég var með óbúslega gott lið og góða leikmenn sem hefur verið erlendis að spila menn sem höfðu bæði skap og fóri að tala og hérna ég hefði gott spjalli Arthur Inga héttan um daginn sko, sem hann var nú með mér í setna tímabilin 2019
einmitt.
Og það var kannski svipa þá þú veist, ef einhver gerði mistök og æfingu, þá kom bara Pálmi og drullaði yfir hann og þú veist, og Arthur Ingi hann bara glofti bara, er þetta bara svona hérna skilur, svona var þetta hjá mér þegar ég var með Jónas Guðna og Bjarna Guðjans og alltaf þessi stráka og Gary og Kjartan Henry og fleiri á mínu fyrra tímabili gáir 10 til, hvað, 14 og hérna vorum með hörku, mannskap hörkulið og það voru allir metnaðafullir Baldur Sigursson, skilur, Viktor Bjarki þú veist
Greta
Sigfunnur
Stefán Logi
ég meina menn letur bara hvernig annan heyra það en svo voru allir vinir eftir æfingu og þú veist, menn ætluðis bara til að menn væri að vinna vinnuna sína og væri að gera réttu hlutina og það voru, er ákveðin prinsip alltaf í leikjum út frá leikkerfu og hvað má gera og hvað má ekki gera og ef menn, þú veist, gerðu það sem ekki mátti gera þá voru, fenguðu bara að heyra það
Já, ég áttu með langt samtalen daginn við hérna, áðundamæniðin hérna, 2011 sem að Borun og Batvættu Káringu sem að var einmitt að lýsa þér svona hvað þetta er verið ævintýralegi karakter að þú bara skoist framhjá í einhverju skotæmingu og það bara komu 48 landsleikir í andlitaðir bara hvað er aðir en þú veist menn voru samt á tánum sko þó veist þú var full respect en það var mikil krafa á það að hérna standa sig sko
Já, já, það er bara góð lið eru svona og ég get rétt ímynda með þetta ef maður horfir á bara liðin í deildin í dag ef maður er búin að horfa á Víking vera að vinna móti núna og bikarinn trekk og maður sér kannar sem að þeir eru búin að ná sér hann inn sko. Jón Guðni kominn, Matti Villa er búin að mittir allt sem að Pablo er hérna og við þekkjum hann og hans er reynslu mikill og svo bara fullt að veist, meina, þegar Kára Sölvi komu á þessum tíma þá held ég að þeir hafi skapað og nú er ég bara fabuleira sko, ég held og maður svona sér þetta utanfrá skapað einmitt svona stemmingu þar sem að þú veist það er ekkit samþykkt á æfingu einhvers sé að slugsa eða einhvers sé ekki fókusera þær og þá er bara menn látnir heyra það og það bara tekist á sko, og þannig geta menn bara eitthvað aðra áfram en allt gert í góðu af því að sko þú vilt og veist að við komandi getur gert betur þannig að það bara vera að minna ná það og þú veist, haga það þér
skil menn bara lifta hvort mörum það lítið að snúa stendur
Nókallega.
Og engin ísböð, með svo Rói Kín segir nýja hvílisbröðið
Rúna, mér langar að spyrja þau vorum að ræða þetta í upphafi þáttar bara það sem gerist í þessari viku menn að fá viljandi spjöld til þess að koma sér í bann strax hefur þú beðið einhvern um að koma sér í bann eða hefur bara orðið vitna þessu
Það er nú ekki að fara að ljúga neinu sko. Ég held að það hafi einu sinni borið að góma hjá okkur í Vesturbænum og mínu fyrra tímabili það var eitthvað svona, það var kannski hagstætt fyrir eitthvað að ná sér í guldspjald auðvitað er þetta bara óbúslega leðilegt og lélegt en kerfi býður upp á þetta og, en alltaf bara spurning hvernig menn gera þetta veist, það hafa fullt af mönnum í gegnum tíðina að við sjáum þetta í meistaradeildinni og víðar HM eða EM sko, úrslutakeppni landsliða en að því að sko, við sjáum sennilega bara brota af þessu sko. Að þetta er algengar en við höldum og að því að menn geta hugsanlega á mjög einfaldari hátt á mjög einfaldan hátt fengið sér kvöldspjald bara fyrir hverja leðilega tekningu aðeins og setn og allt svona sko. Þannig að menn vinnir oft býða með það þá til setni hálfleik en þetta er ekki auðvitað er þetta leðilegt og sérstaklega þetta er svona óbúslega ábyrrandi nú veit ég og hef ekki ég bara lesa um þetta atviki sem að þið eru að vitni í Mosfellsbænum eða hjá afturöldingu og veist, ég hlýtt að dæmi það en veist, þetta er náttúrulega maður skilur ekki tímasetninguna og hvernig hlutin eru framkvæmdir þú veist, reyndu þó allavega að fela þetta skilur, þú veist þú brist ekki inn í búð sko bara og hérna, letur allavega vita því að undan sko.
Þetta verður allavega svo erfið sérstaklega eftir því sem áliði leik þú verður svo stressað líka þetta komið fram uppáðu tíma sko.
Já, þetta er þetta
þá verður þetta alltaf svona möguleikin að þetta verði kjánarlega og kjánarlega allavega.
Já, ég minna, þú veist, menn geta fengið bara auka bann líka fyrir
þetta
hérna, þetta er já, þetta er hérna ekki gott en þetta því miður er bara hluti af leiknum.
En þetta system að vera með hann agafund alltaf bara á þriðjudögum eins og við sá bara fylki klikka á þessu með Ragnarbraga hérna í sumar þar sem að bara leika á þriðjudagskvöldi og þá tekur bannið ekki gildi fyrir hann á miðvikudeginum og alltaf svona, er þetta ekki svolítið batsins tíma á þetta ekki að fara
Þeir eru nú búin að breyta þessu eitthvað því að þetta var dæmt á þriðjudögum og banni tók gildi á föstu degi
Já, nú er þetta aðfara lott
Nú er þetta hádegi daginn eftir
Já,
og þannig að jú, það er snöggt skárra en við þurfum bara að vita reglurnar og kunna þær og rauðspjöld er automótist alltaf bara beint í bann en þegar þessi gul er að safna saman þá þurfum það að dæma það eða ekki þá þurfum að telja það saman
En ætti þið ekki að vera þannig að það er bara eins og með rauðu spjöldin eða þú er bara búin að safna þessu spjaldafjölda þá ættir að vera í banni bara í næsta leik
Hugsanlega, jú hugsanlega.
Þegar við horfum á Premier League og eitthvað fær ekki fimm gul þar Já. Þá kemur alltaf bara Mrs. Next Match sko. Það er ekkit verið að býja eftir aðanöndinni en sko Rúna náttúrulega er skilur fóringin gang, það var að spila á síðan tíma þegar þetta var sett þegar þetta kom bara með posti frá Akureyri, frá, þú veist, að Gunnar Oddsson fekk fjórða gula með leftri þú veist að tók alveg sinn tíma að koma þessi bæinn sko.
Já, ég menna Jónsmáli, er ekki Jón G. Bjarnason og þegar K.R. og Þróttur lentu í rimmu nánast allt sumarið þið voru ekki fæddir þá en þá náttúrulega var sent átti að vera sent bref held ég frá K.S. í niður í K.R. og K.R. fekk aldrei þetta bref þannig að leikmann spilaði bara þú veist, en K.S. í sendi bref þetta var eitthvað svona skiljiði
bara brefberinn bara mista
þetta var bara dómsmál hérna fram og tilbaka allt sumarið sko. Þið getið googlað
já, við googlum þetta klálega hérna,
fræðist þetta mikla mál
Bara, veist, það er alltaf einhver vitleysa í gangi í íslenska boltanum hún er bara svona stundum aðeins nútímalegri vitleysa sko, það er líka bara fínt sko, það hefur ykkur að kemsa sko. Herr, hún er ekki að fara að sleppa þér út í daginn takk hérna fyrir komuna hérna, bara vegna ykkur sem best í sem síðustu fimm leikjum hérna og bara komið hérna fyrir nú væntarleika meira frá þér í vetur Rúnar Kristjánsson, við höldum áfram með
framfylgir á morgun,
Káur Vestri sem er leiðis en við förum aðeins í erlenda fótboltaleik eftir augnablik
Átakanlega slakir hamrar Vestam tapaði 3-0 á móti Chelsea í hátæðisleiknum í anska boltanum Eru þau boltinni byrjar að rúlla í undanúrslitum fótbolti.net bikarsins Fyrir austan KFA Tindastóll Það er staðan 1-1 eftir hálftíma leik eða svo þar sem að stólarnir sem að unnu fjórðu deildina í sumar komist yfir í þeim leik en Eiður Orri Ragnarsson sem að jafnaði fyrir KFA á 7. mínútu mörkin á 4. og 7. mínútu Jökull Geir Gunnarsson sem er að textalýsa þeim leik í byrni á fótbolta.net Selfyssingar, mikil stuð hjá þeim unnu aðra deildina 2-0 yfir á móti Árbæ Gonzalo Zamorano og Alexander Clive Vogue sem að skoruðu á 70 og 20 og 50 mínúti þannig að selfisingar er í góðum málum en það er alveg nokkuð ljóst að það er spennandi leikur í gangi fyrir austan þessu að stanga
Já, nóg að gerast þar í byrjunleiks alveg eins og kannski síðust helgi hvað voru þrjú mörg á fyrstu tíu þá og núna tvö á fyrstu sex
Já
Byrja vel í höllinni
Það byrja vel, heldur betur Við erum að já, horfa hérna yfir Laugardalsvöllin, það sem að mjólkurbyggar logo það komið á skjáin, það sem að úrslita leikurinn annað var í röð sem að Víkingur og Káa eigast við. Þú varst að þess að velta fyrir þeir svona líklegum byrjunarliðum?
Já.
Er eitthvað, erum við að fara að sjá eitthvað óvænt eða?
Það hefur alltaf eitthvað eitt óvænt, er það ekki?
Ekki ár.
Ekki ár?
Nei.
Er þetta bara sjálf valið?
Já, er ekki besta byrjunarlið Víkings ansi auðljóst í dag?
Jú, nokkuð, en svo er maður að heyra að þú veist að Erlingu sér byrjar að æfa og, alls, og Arnar elskar Erling.
Rétt.
Já. Þetta er svona
hvað þá í stórleikjunum?
Nico aðeins tæpur en segir sig geta spilað og maður veit aldrei með svona sko.
Ok, ég tek fyrir umjörlega aðeins tilbaka. Ef svona meða við standið að Nico þegar hljótuna hafa að sprauta Nico í
gangi. Jú, hann spila allt.
Eða ekki það?
Jú.
Hérna, já því að Elle er hérna, alltaf engin impact leikmaður. Það er að segja að hann er startur fyrir ekki að heldur hann að koma inn á back sko. Þannig að ef hann getur spilað eitthvað er alveg líklegt að fara út af en væri ekki, þessast, færi út af
að því að Ari líka frábæri kom inn á
myndist rétt, en með að veist svona stemningun og standi á liðinu í síðustu leikjum, getur hann farið til Ara og Djuric og bara sagt annarkvörð þú veist þeir að fara á bekkin er þið ekki að velja að heitast á hendina?
Sko, hann hefur svolítið rúðlega við Djuric stundum sko
reyndar, en þeir eru svo sem hefur átt að skil nú er hann ekki búin að vera frábæri
bara mjög góður. Ég sé þetta, það er einbreyting á þessu líklega byrjunlið frá leiknum út í fylki Gunnar Vatnamar, ég sé hann alltaf byrjaði hann leik og kemur inn fyrir Tarik en Tarik er líka búin að vera mjög góður
en get ekki bara Tarik start, neða er ekki
og Viktor þá að bekknum, við mér erist Viktor búin að vera frábær
ég held að Viktor fari, já hann geti honum geti verið fórnaðið dag sko
já, geti verið, hann er oft lendið í að vera fórnaðið að ferðu til bara í hafsend eða bakvörð eða Viktor.
En hvar er Jónkvinni frá?
Ég með hann á bekknum.
Þú með hann á bekknum, fyrir Tarika?
Nei, fyrir Viktor í rauninni. Ég setti Viktor bara í vinstri bakur
og
gísla gota holding og eitthvað svona skemmtlegt.
Mm. Fer hann ekki stóru lína, er þetta ekki kall fyrir lögur Oliver, Gunnar og Jónkvinni?
Jó, svo getið verið sko.
Mm. Hvernig heldur að káa menn sem fara að mæta þessu svakalega liði Víkings?
Þetta er bara sitið djútt og hlaupið hratt fram. Það er það sem hefur virkað fyrir þá og það er það sem hefur virkað á móti Víkingi. Við sáum á móti Shamrock að það var alls konar brass þegar það gerist og
Káðan alltaf vann á þannig.
Já, þá voru þeirra vissulega með samt Svein Margir Hauksson sem er talsett meiri sprengi heldur við að Örn Fjartarsson.
Rétt.
Og það leikbæðan bara hæntaði frábælega sko. En ég heldur munur einað sama.
Mm-hmm.
Bara sitja og kera hratt.
Mm-hmm. Við erum komin í upphitun, við ætlum ekki að fara í fjölskylduhátíðina í víkinni, við erum hrifnar að því að fara á barinn.
Rétt.
Við ætlum að fara á Ölver, hvorki mennum minna?
Fljúa
á Ölver með á öldum ljósvakans. Og hver, káamenn þeir fengu Ölver, þeir fengu það bara.
Það fengu það bara.
Mm-hmm.
Egil Sigfússon, ertu á línunni?
Eru ég enn á línunni?
Það eru gleði tíðandi. Hvernig er stemmingin á Ölveri?
Hún er nú bara svo góð að við erum ennþá heima að alltaf sinni Þórarinn sinni fyrirlega Káa erum á leiðin á Ölver.
Já, ég var líka með að hugsa, ertu með besta síma í heimi? Því að það sem alltaf heyrist ekki mannsins máli í kringu þig, en þá ertu ekki mættur.
Ég er fyrir utan hérna heima alltaf, við erum að fara að hoppa upp í bíl og fara yfir Ölver, það var bara alvöru partí hérna. Í árbænum.
Já, ég klæsilegt.
Það er spjöla, það er fyrirparti.
Já, fyrirparti.
Hvað var alltaf bjóð upp á? Hvað er
maður? Hann var bara búin að græja það sent í gærkvöldi að það var hann komið með dælu hérna heim til sín og það er bara búið að vera bjóð og dælu að renna í allan dag.
Ok.
Í allan dag, klukka 13.34.
Já, byrjaði 10.
Hver er líklegastur eða þetta er að benda á einn í þessum hóp til þess að missa af leiknum?
Ætla að sé ekki accent í Milicic.
Jæja.
Svona á
að taka. Hann er einhvern veginn búin að liggja með hausin undir dælunni hann.
Svona á að taka bikarúslita dag. Hvernig er hann að, já svo er bara Ölver og svo er að völlurinn sjálfur. Hvernig er tilfinningin fyrir leiknum?
Ég er einhvern veginn búin að teikna um einhverja 2-3000 sviðsmyndir og þá að vinnu leikinn í venjulegum leiktíma öllunum að tveim þá fer þetta í framleggingu og einu sinni vító.
En alltaf káa sigur samt ekki?
Jú, 3.75 á að lyfta bikarnum. Það er bara, þú setur 10 og stefrur á það, þá þú komið 27.500 tilbaka sko.
Sæll. Bara litlar 10.000 eurur bara í 10% verðbólgu. Þetta er alvöru traust á sér lið sko. Hvað er vona morgum frá Akureyri?
ég held að sé bara að gjösa svona tróði, ég myndi ekki skal að vera svona 5.000 manns.
Hvað hvenær segir að dælan hafi byrjað?
Hvað 10 morgun?
10 morgun, já, ummitt, ummitt. Starfræðin svolítið farið út úr gluggan, nú er bara verið að hafa gaman, þetta kunnum við að meta, sko.
Hörðu, Egil, bara takk hérlega fyrir þetta og ég segi bara góða skemmtun og Ölveri.
Heyrðu, takk hérlega fyrir það og þið voru að káa listadóttuna 1802.
1802, verðum býður spenntir. En veist það í stúkunni, þú mátt ekki vera að rífa eitthvað í þá.
Nei, ég verð bara rólegur í stúkunni
að reyta að
vera að bjóða upp á stuðul Atli sveitt lappi inn á taki og lifti dóllunni.
Herri, ég sé 10.000 euro það samt.
Herri, þið er mikið snill, góða skemmtun.
Góða skemmtun.
Herri, takk. Bless.
En það er náttúrulega búið að vera bara hörku meðasala á þetta og ég er ekki nú ekki með nýjustu tölur en þetta er alveg
komið. Þetta átti ekki að kljúfa 4K?
Ég held að bóti ett.
Ég veist þetta með ólíkindum meðasalan, ég er hérna, þú veist, jákvætt sko, en ég er bara einhvern veginn, þú veist, erfitt bara fyrir liðið utan landið að koma og þú veist, þeir gerðu ágætlega í fyrra, maður er svona kannski bjóstu fleirum landsinn að síðast og ég veit ekki, ég hvernig hélt ég að minni stemning núna að þér töpuðu okkur svona en það eru bara illa peppaður í þetta sko, velkjært.
En muni ekki veðurspáin var algjörs drulla í fyrra, fyrir árið síðan sko.
Já,
þá erum við bara að taka við viðtalina vikunum fyrir byggarústaleik við einhverja veðurfræðinga þú veist, hvaða norðanáttin væri að fara að koma á
öllin. Já, hvort það væri snjór.
Já, og eitthvað þannig. Núna er bara sko algjört príma veður, ekkert eðlilega fallegt veður þegar maður horfir hérna yfir Laugardalinn og
it's a bongo.
Já, og bara drullið ykkur á öll.
Já, ekki spurning, ekki spurning.
Þannig að maður svolítið saknaði svona, eða finnst svolítið leiðilegt með byggarústaleikina, með fullri virðingu hérna fyrir Káa núna, að það er búið að vera rosalega lítið um það að bara tvö bestu lið landsins sé að mætast í byggarústa. Það er bara rosalega fátítt þegar maður skoðar þetta undanfæra nár.
Við geða okkur þetta hérna aðeins tilbaka.
Er það bara KRF á það?
2010. What a game. Ég veit að FO vann 4-0, en það var sko líka fyrsta skipti í langan tíma, ef bara hefur að verið gert síðan Friday Night Under the Lights, nei á laugardagskvöld klukkan bara 19.00 eitthvað 5.000 manns á vellinum, kannski var það ekki leikurinn sem við byggust við á þessum tíma sem FO náttúrulega bara pakkaði hann saman, þetta er líka ári áður en að KR verður veist, proper contentir, náttúrulega vinnumóti sko. Þannig
að
hérna
ef við förum í aðsóknina,
já.
Þú veist, það verum að tala Víking og KR fyrir að var 3845
það
er reyndar alveg fínt sem er alveg fínt, sko, 2018 er Stjarnan Breiðablik 3814. Það eru fleiri á
það reyndar, ok,
viðbjóðra veðri, sko.
Veðri var, ég var með stúdíó því sem leik,
já,
úti.
Já, alveg rétt.
Það alveg var, mun ekki að vera einum hanska, mun eftir þessu.
Nei, ég man ekki
því. Ég gleymdi hönskum, svo mér var svo kalt að ég fekk annan hanska hver á með mér. Shit, sorry, man ekki hver.
Það var tilbúin að lána annan.
Nei, já, því að hann ætla að vera með hinn, svo ætlum við skilur að hafa alltaf passa að vera bara með hanska höndina á borðinu. En ég tala aðeins með höndunum skilur, sérstaklega þetta var svona mitt annað ár bara eitthvað í sjónvarpi og þá var alltaf Twitter á fullu, hvað er hinn hanskin?
Já, þannig að svona vest sótti leikurinn undanfarin ár, það var 2017 þegar að IPVF vinnur þennan óvænta sigur á móti FH
í úrslitaleiknum. Já, það er náttúrulega líka, er engin stemning yfir IPVF einhvern veginn út af genginu í deildinu og þeir ná ekki að taka sig upp fyrir utan, þeir eru náttúrulega ekki sérstaklega margir, sko.
Það voru
höfðu væntanlega enga trú á, þú veist, ég hef hugsað tilbaka hvernig vann IPVF, sko.
Já.
Já, veit, þetta var
3094 sem voru á þeim leik.
Sem aftur með við IPVF bara fínt sko.
Við erum að tala sko stórveldin Valur KR 2015.
Það var leikur
5751 sem að
mæta byrjunin hjá Óla Jóa ekki, hann vinnur 15, 16, 17, 18, sérst titla.
Jú, beti, þeir vinna hennan titil og heldur svona gefa svolítið eftir í deildin í kjölfærið, þeir eru bara búin að tryggja sig í Evrópu og svona.
Já.
Minnir hafa verið þannig. Sko, 2011 Þór Káir 5327.
Þá líka mæti þorpi með látum.
Það er impress.
Það var rútuferðir. Já, það var geggjó og þeir líka áttu að vinna hann leik. Slá á skotin 5.
Þú að tala meira um hennar leik í svo þetta. Getum við haldið áfram bara í næsta? Ég bara gera þetta alltaf. Það er bara þannig. Þarna er náttúrulega leikurinn sem er á 99 í að Káir. Það er 7401.
Það er metið ekki?
Það er metið. Það er metið.
En þá var líka, voru káringar náttúrulega gjössanlega að trillast því að það var náttúrulega tvennan undir.
Já, hefði verið rosalega áhugavert ef við fengið skilur í Arnars Óskars Víkingur Breiðablik dæminu, ef við fengið Víking Breiðablik í úrslitaleik. Þú veist því, ég finnst þann kamfla. Þá hefði sko endalust að hlutlösa fólki bara líka mætt.
En nú voru þið hérna allir að vonast eftir Víkingur Valur.
sérilagi þar sem að þau voru í sikk hvorum undanústaleiknum í vinnanlegum leikjum.
Já.
Hvað fyrir gengur undanústaleiknum?
Stjörnuna.
Já, ok, já. Sérst vinnanlegum eins og ég segi og hérna, já, fór í vító og Valur fekk náttúrulega káa sem að þá ekki komið af stað.
Já.
En tabaði.
Og svona, já, og rétt að byrja sína velgengni.
Já, já, hvað skýðu svona þetta svolítið katalistin að því?
Mm-hmm.
Hvernig heldur að mætingin hefði verið frá Val í dag?
Sko, hefði þetta ekki verið allt öðruvísi eða þeir eru með byggarústaleiki fyrir fram
að Jó, reglega, kannski Þetta breytir eiginlega vantilega allir í sviðsmyndinu.
Já, aðdragandinn, einhvern veginn, þú veist, það búið að tala það þessi leikmenn sem eru hjá Val, þeir eru einhvern veginn erfitt fyrir að tjakka sig upp í að vera einhverja Evrópubaráttu eða eitthvað, þeir vilja bara lyfta byggurum, sko.
Ótrúlega deila, þetta var ekki eina af þessum sviðsmyndunum hjá Agli, já, hann.
Já, Valur myndi spila leikinn. Með við 2-1
skipting á 60-59
já, hann bara með allar
ja, bara allt svona
já. Já. Enda vil ég benda á aftur að dælan hefur í gangi frá 10
það var bara þannig þannig að náttúrulega báðir þessir þjálfarar orðið byggameistarar Hallgrímur og Arnar
já, bara já hattir með Keflavík
þar sé þessi leikmenn
já, hattir með hvað Keflavík hann geggjaði Keflavík og leiðinu vandalegi
jú, Arnar F.A.
jú, Arnar F.A.
eitthvað í að er ég alveg offið
Það
var allavega með að fá
Það var með að fá Nei þeir verðin ekki byggar 92 þá Svo hann alltaf bara farin Hefði maður rétt
Já, eins og Rúfar að byrta ykkur að mynda hann Það sem hann var í göngunum í byggarústunum með Davíð Þór Viðarsson fyrir aftan sig á Laugardalsvelli
þetta er Keflavík hvað? Ertu með hann leikana? Ekki 2006? Já. Fyrir þetta ekki svo aftarlega?
Jú, heldur þessi 2006
2006, já.
Ég var á þessum leik fyrir fótbolti.net á þeim tíma.
Já,
vel gert.
Já, bara upplifa byggarústaleikina frá hennum ýmsu sjónarhundum.
Tókstu vitilega hatt að það?
Nei, ég held að þetta ekki vitilega baldur sig, en þetta er allt í fréttaleitinu eða ekki gjóta.
Já, ég er bara fyrir vitilega og beita eftir.
Þetta er eftir á fjölunum 2007.
Sem að Arnar er í?
Já.
Já, en ég er að tala Hatti. Hann er vantilega áraður ekki?
Hann er áraður, 2006, Káir Keflavík.
Það er Káir, já,
okay.
Nei, ekki logið í sko
Keflavík vann, ég veit það sko Öðruðslega, það var umræðan Eru svo var hérna Almar Ormason var svona mikið sprell
Ég held að þetta sé beint úr smiði Jóhanns Páls
Já, en
þú veist það, sko.
Ég hérna Almar Ormason algjör toppmaður Fagmaður fram með fingurkoma í öllu sem að gerir Ég tengi hann ekki mikið við
Nei,
við sprell
ég
Þannig að
sama,
ég var ánægður að hann skildi hafa svona
Þeir eru að tala samfélagsmiðla efnið hjá Rú
Aðeins fara út úr skilinu og var að bjóða upp á hérna svona sprell og ég hefði smá gaman eða hvað menn voru reynskilinir þegar Arnáður spurur myndið þú starta hann að leika og þú er í toppstandi og hann sagði að þetta er fáránleg spurning Já
Þetta er samt fáránleg spurning
Já, þetta er alveg galin spurning Hann er alltaf betri en allir sem spila í bestu deildinni fyrir gefið Gylfi sig
og að sama skapi líka Hallgrímur Jónasson spurður að því í præminuðinu myndi þú starta fyrir Káa
Káa, já En svo myndi Hatti starta í Víkingsliðinu Nei sem að er svona alveg á grænsinni þú veist, hann var alltaf trilltur í præminu hvað þá í íslenska boltanum sko. Hann að hérna ennu þetta En Hatti þurfti náttúrulega að segja já,
já
Þú veist með Arna Gullu Svo það var eitt annað hægt
sko. Já, pottet mál sko Svo var náttúrulega þetta hér svona...
Mér varst þetta sem deila best út að fara að setja núna
Já Ef það er hægt Það er búið að loka á hljóði í einhvern samfélagsmeilum minna
Arna Gullu svona sem spurður að því hérna, Hvaða leikmann og káaleginu myndi þú velja Og sjálfsögðu sagði hann Hallgrímur Steingrímsson sagði bara eitt besti leikmaður deildarinnar undan farin ár og svona gæði sem kemur með eitthvað öðruvísi sem getur unnið erfið að leiki og Hatti sagði, vildi ekki veist, alveg rétt hjá honum, vildi ekki fara hrósa víkingum og hvað mikið Niko, svo geti haft hann á bekknum svo við þurfum ekki að mæta honum
Það myndi auðvitað það var bara mjög mikið
Já,
já, svo náttúrulega Þannig
að Þannig að íþrótt en bómasta, hvað er það? Ég er fínt í dýjónum
Var það Djúris?
Daniel Djúris sem myndi keppa olimpíuleikum einhver annar íþrótt það var það dývingarnar sem hann myndi Já, það gott að menn sem er húma fyrir þessu sko
Heldur betur
Held ég Þetta ætti alltaf að vera leikurinn alltaf á rúfinu
Já, heldur betur byrja upp eitthvað 15.30
15.30, ok
Já, og leikurinn byrja klukkan fjögur
Já, ég neðist til þess að fá tvær premium fyrir betur bara heimtíminn þar sem að við náttúrulega hérna leikongalandi sko
Já, í uppbytun þá
Það er ekki verið að mála þær í andlitinu og með sleikju
Þú hefur nú mætt ef að völlurinn hefur komið Það er skíkja
Húpa-búpa Það hefur dregið því fjölskyldaháttið
Komið til að klúba Jó, er líklega
Ert þú með einhverja sviðsmynd þar sem að káfa klárar þetta?
veistu við hvernig að tala, ég er með svona 3000 sviðsmetir, hvernig káa að klára þetta?
Hvernig gerst það?
Eins og er bara...
Þetta er nú maður sem heldur það að káa verið byggamestari og breiðablik íslensmestari.
Ég hef nú meira hérna fyrir mér í íslensmestartitlinum út af sambandsdeildinni, sko. Það er svona mín sviðsmynd þar. Ég hérna... Það er náttúrulega bara eins og er gerðu þetta í fyrirleiknum. En jú, Sveinn Margeir var borderline unplayable í þeim leik. Þannig að hérna, ég bara drambur falli næst stangi. Þannig að ég bara ætla að sleppa því að svara þess.
Það er bara svolis.
En Elvar, hvernig heldur þú
þetta
væri?
Ég held að Víking, ég er búin að segja þetta í svona 700 hlaðvarpsþátt. og ég get bara sagt þetta enn og aftur. Þú veist, Víkingu vinnur þetta svona 4-1. Þarna, við tölum eftir leik verið talað um það að Káa hafi veitt um leik í fyrirháleik
og eða, þú veist, framan að fyrra, við unnaðum,
já, og svo er eitthvað vítið, þau vilja fá vítið eitthvað staðar Káa menn og eitthvað
og brot í einhverju fyrstu leikadri.
Það er Rúnar að tala það.
Einmitt.
Herðu,
meistara var sko hérna að flauta til leiksloka í fyrra og það var bara vinga byggamestarar fjórða sinnir og þetta er magnað, hvað segja þetta því sérfræðingar? Já, en alltaf Káa, þú veist, alltaf getur verið mjög ósáttu við það, þeir alltaf mögur áttu að vera aukaspennandi fyrst, bara, herru, ef ekki að taka þetta eftir kannski 10 mínútur, ekki svona byrja þess á stemningunni. En eftir lagi víkingurinn að tala.
Já, það er svolis. Eru meistarar þetta Evrópu með nýju fyrirkomulagi fór á stað í vikunni, hvernig líst þér á þetta fyrirkomulagi stanga?
Herru, bara nokkuð vel, en ég samt, þetta fækkar ekkert lélugum liðum í keppninni.
En bara, þetta ætti að fjölga góðum leikum.
Já, og þetta verður spennandi þessi, allt til loka.
Já, þriggja daga startið, ég held að það þurfa íhuga það verulega á næsta ári.
Já.
Því að þetta verður seint sagt að þetta er fara að stað með flugeldarsýningum fyrir þetta náttúrulega, fyrst
mörkum í fyrsta daginn.
Ég fílaði þriðjóttarskuldi, ég fylgdist með því í meistaradeildamessunni. Ég hafði mjög gaman að því, sko.
En þú veist, Brest Stormgrass.
Wow. Magalending á 5. degi.
Sem betur við hafðum aðra leiki að velja.
Europa League Night.
Já.
En mér fannst svona eins og það væri verið að hérna, byrja þetta viljandi alveg brjálæðslega hægt af því að þegar ég var að horfa á dráttinn þá var ég bara að byrja Liverpool frá að mæta þessum og þessum og bæinn þessum og þessum og sitt í og þú veist bara það er einhvern veginn 60 hérna A-level mestaradeildarleikir eftir og þeir eru ennþá eftir þetta fyrstum fyrir
það er bara sitt í Inter eini svona stóri risaleikurinn.
Já, það er svona algjörð mjög fattur upp.
Já, það er svona AA mæntalega grúpa sko.
En samt svona
en það getur ógeðslega spennandi, það er svona risaleg
sko. En það er bara svo ógeðslega mikið af risalegjum eftir sko.
Já, fullt af þeim og það er svo Bayern München vinnur hérna að Dinamo Zagreb 9-2. Liðin er ekki að fara að mætast aftur.
Það er mjög gott.
Þetta er ekki heima og heima
það sem ég að fíla við þetta eins og hérna blikarnir í fyrra, þú veist, þáttur að vikingur alltaf fengi alveg horfbjósriði líka, þú veist, íslensku liðin búin að mjög óheppinu í þessum fyrstu tveimur árum að þá allan að, oh my god, no way bara ok, en þú þarft allan að bara að fara á örkinu og snóa einu sinni.
Já.
Og svo bara eitthvað, oh, Borak Banja Luka ok, bara einu sinni svo er allna að geng og það er Júrgarden og það er Lins eitthvað, það meina, þú veist, blikarnir í fyrra bara eitthvað, oh, Maccabi Tel Aviv, hvað sem voru,
kemur ekki óvart að stjórnarmenn Dinamo Zagreb, þeir eru miskunna lausir og ráku Sergej Jakirovic sem var þjálfari hjá þeim bara eftir þetta 9-2 tap.
Já, en útskýrðu nú fyrir fólkinu af hverju það var svona galið.
Gaurinn tekur við, þeir eru algjör bull á síðasta tímabili, enda með því að hann kemur þeim á algjört flug og þeir eru verða bæði kroatíski meistarar og einni bikameistarar. Svo bara tapar hann þessu leik 9-2 og þá er eitthvað öskrað í einhverju bakherbyggju og hann er bara látið fara. Þetta er bara, eins og ég segi, þetta er bara eins og þú veist, Arna Gunnlaugsson myndi fá eitt skell hérna í sambandsdeildinni og bara Heimi Gunnlaugsson félagar myndi bara, heyrðu, þú ert farið kallið minn.
En þegar þú veist, mönnum er runnin reiðin og þeir eru einhvern veginn bara að fatta að, þú veist, hérna, bara segja myndum, setjum upp þessa finnum sviðsmynd að hann tapar hérna fyrir gent 7-0 og Heimir bara missið viti og bara dröllar út. Félagendur skammar hérna búin að vinna hvert titil hann fættur örum svo vaknar daginn eftir og bara fuck, hver á þjálfa þetta lið?
Það er bara einhver mesta hringjökk í heimi sem er í gangi þarna í austrinu sko. Við erum að svo bara landsli Bosníu þegar við vorum að mæta þeim skilur það var bara nýr þjálfari í sitt hvora leiknum sem voru bara nýptekni við og þeir eru búin að skipta þetta tvisvar síðan sko. Þannig að þetta er bara fárálegt sko. Það var alltaf stemming og Harry Kane, hann skoraði eitthvað víta þrennu í þessum leik, eða ekki?
Jú,
það verið gaman að teki
fullkomna þrennu og vítum.
Já,
með skalla. Skallin hefði reynda verið erfiður.
Það er mjög.
Já.
Nefn hann hefði tekið hérna, sáuð marki í gamlanda, hefur séð á YouTube frá Jean-Pierre Beban, þannig hann tók flugskalla með jörðinni. Held að verið fyrir henni var í Asi Míran. Það er eitt ótrúlegasta fótballtumar sem hefur skorað í sögu mannkins.
Læra heima fyrir næsta.
Ég myndi gera það.
Heldum við talandum að læra heima. Ég var að fá skila upp úr Rúnari Kristjansson. Hann var að senda mig link á tímarit.is.
Nei.
Af hana, þvælunni sem var í gangi hann á sínu tíma sko. Ingólfur Hannesson skrifaði larðan pistil um þetta.
Já.
Já, þetta er okay. Eitthvað sem við þurfum að skoða
betur. Geðvikt.
Og jafnvel gera fréttur. Ég held að það sé klárt mál.
Asi Milan á sín tíma sem var besti leikmaður heims og ég held ég ennþá það er dag einu Afrikumaður sem er valinn besti leikmaður heims.
Ég er svo hrættur að koma út þessu fíbl George Weah.
Rétt.
Yes.
Ja, byrju.
Er hann ennþá fossetti? Ja?
Ég pass.
Þú er að svara þessu.
Ég er nokkuð sem að segja það fossetti. Já.
Já, hann er alltaf eitthvað í pólitíkinni sko.
Já, hann er alltaf fórsett lípa.
Nei, hörðu, hann hætti janúar.
Þú hann er það bara snýskeið.
Já,
ég tek alltaf hérna Afrikupolitíkina í janúar. Þannig hann hefur ennþá verið fórsettið þegar ég tekka það svo sko.
Hvað heitir nýja fórsettiðinn?
Nýja fórsettið Líperjöðu. Hann heitir eitthvað, skemmtilegt.
Sorry, þetta var ömuleg spurning.
Bókislega erfið líka.
Hann heitir Jósef Boakai.
Já.
Og var hægri bakvörður.
Sýnist hann ekki eiga fótboltaferil.
Nó, já,
á baki, þetta er aðalega bara að fljótt komin í pólitíkina hann í Líberíu.
Stengi var bara
finna kortir eða bara alveg hámarki. Þetta er fyrir 7 minutur.
Herfi, hérna, ef ekki bara slúta þessu. Þetta er orðið bara bull og ég þarf að fara hérna komast í púp.
Já, Leopold Bournemouth, hann er að byrja lúna kl. 2. Crystal Palace, Manchester United er 16.30.
Svakalega sviltri, er ykkur ekki heitt?
Sitt í Arsenal, við hefum að það opið hérna síðast að í finna kortirinu.
Það
er enda vakið einn starfsmann sem er sofandi í sófanum. Eitt
starfsmann út að ekki við hlustir. Það verður rólegt yfirbræði eftir að það var hérna að mér heyrðist á hann svona einhver gleðistund. Það var einhver verið hamingjustund útvarpsviðsins í gær. Þannig að sem eru þreyttar en aðrir. Herru, byggarhústuleikurinn á RÚF frá klukka 15.30 Leifur Bormóð þá byrja að leikir hérna heima. Stænkið, takk fyrir að með einhverjum í dag. Indistöldi hafa þig. Rúna Kristjánsson, takk fyrir komuna. Ég var alveg að gera við aftur eftir 6 daga og 22 tíma. Þangað til. Verðið sæl.